seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tayji ni lundi 7 février 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglu ci sen téléphone ci Canada ak Amérique ci 605 472 9147 605 472 29 91 47. Su ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah, radio bi mën ngeen koy déglu ci tunein.com, radio.sn, shoutcast.com, liveonlineradio.net, delicast.com, radiofm7.com, senegalradio.net, sunufm.com, fofu yépp di ay place yu ngeen koy déglu. Waye nak fi lay xuyom xuyom mi en direct ci radio allo dakar.net ak radio allo dakar.com. auditeur yi bismillah, am mbekté lol tay tok fi en wax fa deug yalla di yeggé sunu félicitations ñepp nak waaw Sénégal yépp vraiment ñepp contane ci ndam li Lyon yi indi jëlé ko Cameroun. Waaw muy ndam lu reuy nak, waaw ndam lu reuy parce que dañ ko yagg sentu yagg ko bëgg yagg ko yootu waye nak liñu wax rek li Olof Ndiaye di wax ku yag ci ten bac dana la fa mësa fekk, waye bac bi nak fekk ci nañu waaw def ñu fekk ci ci moment bo xamni dañ ko soxla won lol 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 Coupe d'Afrique bi en mu sedd xoli trop 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 machallah machallah Lyon yi def nañu lu reuy waaw def nañu lu reuy 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 et ku setan image sa yaram day daw sa yaram day daw vraiment ñew na ci moment bi gën ñew na ci moment bo xamni dañ ko soxla deug 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 en di féliciter xalé yi nga xamni ñoo dem sa way yëkëti touru Sénégal ci kaw waaw vraiment yékoti ko ci kaw ba tay ci ni mbékté bi Sénégal yépp andi ci banex bi ñépp andi ci di féliciter ñi nga xamni ñoo ci duggal sen loxo ñi fi né tay ak ñi fi néwon demb ndaxte nak victoire bi c'est vrai xalelu tay yi ñoko yeggali waaw dañuy yeggali ben liggey bo xamni dañ ko fi tambalé xawna yag tuti mbir mi du liggeyu Sadio Mané rek wala Koulibaly wala Abdou Diallo wala Menti dafa nek liggey bo xamni bamu commencé ma ngi len koy wax xawna ami diri at xawna yag budé mbir mi keur la gu dogo soti ñi ci tek ay birik bari nañu donc instant yi ñuy célébrer instant yi ñu and ak mbékté xel yi war na dem ci ñi fi néwon demb di ci liggéey ñenn ñi nekkatuñ fi ñenn ñaangi fi ba tay xel yi nak dañuy dem ci jëm ci yalla ji Lamine Diack xel yi day dem ci Allemand bi nga xamni pratiquement mo tambali restructuration footballu Sénégal di Otto Fister xel yi day dem ci Elhadji Malick Sy Souri xel yi day dem ci ñom Papa Massata Diack xel yi day dem ci ñom Aladji Diouf day dem ci ñom Bokandé day dem ci ñu bëré bëri 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 wax fa dëgg Yalla wax fa dëgg Yalla waye nak dañuy béral mention spéciale ki nga xamni mo ñu jité tay yalla tek ko fi muy président Macky Sall da fi fekk lu Abdoulaye Wade doon def ci sport bi mu ñew yok ci ba tay li ñu doon bëgg yépp mo mëna soti umpul kenn ni football bi def nañ ci ay moyens yu bari 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 gañi lésinéwuñu ci alal ji lésinéwuñu ci moyens matériels yi pour xalé yi nek ci condition ilé coupe réaliser le peuple bi li nga xamni mo doon sen bëgg bëgg di indi coupe bi ci biir Sénégal di ci féliciter ñëpp nak sénégalais yépp yu gatt yéek yu ñool yi yu xéss yéek yu ñuul yi bayiwuñu pune yi bayiwuñu kenn ñëpp ci duggal sen loxo ba affaire bi mëna am ndax moyen yoyu ñuy wax ni kat dañ ko tek à la disposition xalé yi ci poste sénégalais yi la joggé jogewul ci poste Macky Sall jogewul ci poste premier ministre sénégalais yi ñoo dajalé sen xaaliss ba mu toll ni mu toll ñu def ko ci xalé yi def li leen war dafa am aussi jangat bo xamni ay jangat bok yo xamni war nañ ko ci def d'abord digënté demb ak tay tay suba bima jangé mbir mi nenañu juroom benn nit ñak nañ sen bakan ci Mumbai bi yalla na leen yalla yërm mais aussi mu nek jangat bo xamni moment bi ñu nek dafa dajalé wat sénégalais yi waaw daf leen dajalé wat fateli leen ni dañu nek ben nation kune nation nak moy volonté commune de vivre ensemble yagul dara digg nañ fi ay wax yu ñaaw ñu tek ko ci deru ben kalifa politique di Barthélemy Diaz nan di tuddu ay mbokam duñu ay sénégalais ay portugais lañu waye nak ku am jangat bu ndaw ci composition équipe nationale bi di nga xamni sénégal santul ndjay rek santul job rek santul sar rek sénégal dafa sante mendi dafa sante diallo dafa sante ba dafa sante luné dajalo bobu ñu dajalo motax coupe bi meuna ñew nek ben bobu ñu nek ben motax coupe bi ñew moment bu reuy digënté demb ak tay moment wu banex moment wu consécration dafa doon temps wu tok xalaat ni bu ñu nekké ben rek lu bari mën nañ ko def lu bari geste bi président bi def invité opposition bi muñ bi nga xamni xalé yi muñ nañ ko yoy yeb di ay aptitude ay qualité yo xamni day magal rew day magal askan daf ñuy fatali ni luñu sumbu mo xam ci sport bi la mo xam ci liggéey koomu dëkk bi mu dem kanam war nañ ko mëna def ñun sénégalais yi ensemble dara impossible dara kubbi lool lañu wara fatali que dara impossible alors dañuy fêter tay commencé nañ ko demb danañu continuer di fêter suba gannaaw suba ak gannaawati suba waye nañu bayyi xel ci leneen yenen yi ñu war moy fexé ba Sénégal jak Sénégal sigi ñepp ci wara def sen loxo du affaireu footballeur rek leçon le
xalé yi indi pour politiciens yi leçon la pour askan bi que liguey rek moy fay gem sa liguey gem sa bop pousse dekk bi dem kanam du am ben sens ñu dem jeli coupe d'afrique ñew diko fété ci dekk bo xamni demul dikul ko mom demul dara absolument nada xali amuñu liguey dara li ñu def ci football bi mën nañ ko def ci yenen fannu yi ci économie bi mën nañ ko def ci société bi defarat jiko yi nekkat nit xam li ñu wara def ci réew mi pour réew mi mëna nek réew mo xamni dina dundu fa dina neex jangati bari na kubbi du affaireu fête rek affaireu jang la aussi lan lañ fi mëna jang buñu fété ba paré coupe du monde ba ngi ñew yagatul dara qatar lay am faaw sénégal dem bok te problème bi moy ñi nga xamni ñom lañu gagner demb ñuy wa égypte ñom lañuy jouer buñu leen gagner dañuy dem coupe du monde buñu perté tok kër ga échéance yango égypte lañuy jouer encore mois prochain mois de mars barrage ni ñi gaaw fête li ñuy fêté fat boli delu ci kurisi ak ñaani ak liggéey en attendant di féliciter sénégalais yépp ñepp yal nañu victoire bi jik yal nañ koy jëli at bu né ben étoile doyul il faut ñu fexé ba tapati ñaari étoile ñett étoile ñenti étoile Allahumma amin xol ni xol yi neexna barke rasulullah xol yi fessna xol yi neexna alors benen jangat bi ci am moy li nga xamni amna yakar ni peuple bi yeb jang nañ ci moy muñ bi nga xamni entraîneur bi Cissé won nañu ko jangal nañu ko ce malgré saga yek critique yek lepp taxena ba muñ nako ba xaar na ba mbir mi li nga xamni mom la doon wut beugul ko senegal yeb mu ñew tek ko ci sen lox jangatu muñ bobu lu reey la lolu dafa gëna sax reey coupe ndax kat mënon na fa joggé dénga mam woné bopum wala mu gëdd dem yoonam way gëm na ci yalla dem ba jeex gëm bopom gëm jour yi mu indi ñangatu muñ bobu war nañ ko ñun ñepp sénégal yépp jang benen jangat bi ci am dafa woné fin de règne suprématie football arabe bi ci football afrique noire ndaxte umpul kenn ni lu yag arabi dañu meuse terroriser ci walu football aduna doxna ba tay ji ni kuñ ci ni senegal ngay dajal ñom arabi deku maroc ak tunisie ak mauritanie ak egypte ak libye kuñ ci ni deku noir yi ngay dajal sa fit day dem kon nak bul bi tourner na reñ bobu mo jeex dama am ben xarit bu ma yonne sank ni ma félicitations groupe ñom mané bi diéxal nañu réñu ñom Elhadj Diouf. En fait ñom Elhadj Diouf musuñu régné parce que amna ñu leen fi jitu won ñom ak ñoñoyem parce que ñom ak ñoñu musuñu gagné dara ñi fi nek tay ji ni ñom ño gagné dara ñom ño commencé sen règne djéxaluñu ben règne en fait sen règne mo doko commencé di len ñaanal yalla na len yalla yok yalla na len yalla yobbu coupe du monde yalla nañu sax gagné coupe du monde gëm sa bop rek la affaire bi dem ba djex gaynde nak da ngay nuro gaynde gaynde bo nek ci all bi nit ñi yenen mala yi dañu wara xamni yow gaynde ga boy wone nañ ko de la plus belle des manières barke rasoulay eh coupe d'afrique bi way yalla nako yalla yok grand bou allô grand félicitations way
way félicitations à toi aussi
wallahi grand wallahi xol sedna
tor
barke rasoulay
wallahi sedna guy yara
wallahi match bu neex
wallahi sigli xalé sigli lañu sénégal ñi ngi ndok les sénégalais yépp nak di jël félicitations bi diko tek ci loxoy le président Macky Sall mu jaralé ko ci loxoy yépp
wallahi
yépp gëss sen wal contane na ci jangat bi nga def jangat yi nga def yépp nit mu ne ci ci tek dara xana dan ci am rek luñ ci doli tuuti rek wané wax lu lepp ndax ku gis tay tsunami bi am Dakar
wallahi
tsunami populaire bi am Dakar xamni li nga don wax legui rek ni énergie yépp tay xala rek la ni war ko capitaliser war ko orienter ci liguey dekk ba lolou mo ci tout lepp énergie bi xalé yi woné ak ni ñu mel ci seen dekk engouement populaire bobu war na nek ni ci buñ ci joggé ñu capitaliser ko wo xalé yi ñeen suuf sangi ni ñen leen baylo ferlo dal di am lu ñu dundé ta duñu ko bañit bu boba xalé yi liñu gis xalé yi def ko ci demb ak tay ku leen wo ci bay suuf dundé ñu wuy ci la ñi ngi sant yalla bu baax nak wante jangati dama ci doli benen bo xamni buñ ko def xol sur le plan sociologique diko xol sur le plan physiologique I'm sorry philosophique ak anthropologique ci banex humain ni la badolo humain ni man di seddo pouvoir ak ñay yorem rew ndax ndama Sénégal amul kenn ku ko mëna xañ fi mu nekk ñun ñëpp ko bokk
wallahi
kon bu ngi titru ñëpp mëna titru rek ndax doole gi du am ku am xaaliss du tax nga titru ko ba ñeneen ñu duñ ko mëna titru ak no meuna day ak ñu sa dara ja meuna day ndam li mel ndam rek la ci man ndam yu mel ni nak ci la baado la meuna woné dolem motax ci walu pouvoir deug baado la fi lay suddu ci nguwa ak ci pouvoir te kenn mënu ko xaj yakar ni ni ñu war nañu delu ci seen xel ñi ngank rew mi te jëma développer rew mi ndax amna ñu pexey amna ñu moyen ndax ku ko xol ci au plan politique le président Macky Sall a misé et il a gagné 5 milliards de francs CFA comme lolu nga wax sank bu ko defon fenen fenen ba kon bu suba nako def ci hôpital yi nako def ci ngangu xalé yi nako def fenen mu dox bi mu bëgge gagné il n'a pas lésiné sur les moyens il a sorti 5 milliards de francs CFA c'est la campagne ku bëgg dara da ngay def dara Il a misé, il a gagné, il a mis de l'argent. Quand on peut connaître, ne développer un secteur, faire un fonds qui a 5 milliards de dollars. Voilà mon dollar, Nico. Quand on a fait des choses, les guinettes, mon petit album pour moi, je suis dit que j'ai ndam li ndamal senegal la waxne mom dana ko jare lu bari ndax su fek continue won sax ni ci election locale ñu genn xamna ci baye ay manam sonu na ci son parti sonu na ci amane un regain waaw de popularité waaw bo xamni mënu ci ko baña ndax da ko fe fek te mo misé yit gagné waaw regain de code bobu de popularité bobu bolé ci ñu fal ko à l'union africaine kon kon de popularité bobu mu am légui indéniablement de bindi sénégal sax au plan géopolitique ñu bari dana ñu envie et je dis que Sénégal déjà nek une destination privée prisée destination bo xamni ku nek bëgg ñu Sénégal xol lu fi am té ñu ko tuddu fepp man j'ai reçu des félicitations pour mes ligués té ci ñu xamni yaakaaroon na xamni Sénégal kon ndam li touti wul motax ci bir football histoire football ñu rappeler Jacques Chirac musul xam football wané bo France équipe de France gagner coupe de France da leen invité def garden party et l'histoire a montré que dafa yeugul sa cote de popularité amna ñeneen ño xamni nak football jëlewuñ ci dara ndax dégg nañ fi le Sénégal fi gagne mais aujourd'hui le Sénégal a gagné dégg nañ fi slogan yu bari waaw wane le Sénégal n'a jamais gagné aujourd'hui le Sénégal a gagné et je crois que fi la war jogé mu nek un déclic dafa am lo xamni bu amé ci réew té alu daan ko wax Sénégal commencé won ko cultiver lolou ñu tuddé la fibre patriotique da wara mëna jarim un déclic au Sénégal wuñu fay jogé di nelawa dama ni bo jëlé 50 milliards def ko ci football xam nga ni bëgg nga gagner meloni Gambie meloni benen équipe fa dem 5 milliards nga def pour am dam donc moi je crois que Sénégal fi la wara déparé am un élan waaw un élan bo xamni waaw dañu wara wutal xalé liguey té dama di 5 milliards boko defon fel boko defon tay ci pañu ni mba nga def ko ci njang mi dara la waaw nak mom la dégg muy wax Sénégal lañu wax légui Sénégal nak buñ ko dé wax légui kon warna défar dëkk bi warna défar Sénégal jafé wul ci bu jël 5 milliards def ko ci football bu suba mo na jël yeneen 10 milliards seddel ko ci ligue bi def len ci pad mi def len ci njang bi et je crois que lolu moy farata
jeuf way gran ala lay
wow
ah
wow
lay tay xamna buñu pertone coupe bi nga né France
xamoko yow
tay xamna ni buñu pertone demb mom no def genn ci France noko xamé
la yi tara wax ni sambi daf ma leeru def nga lay gay
wa yow nit ñi aljuma gudi aljuma lañu li xaar gudi sambi de musuma ci deg li xaar
dama ndela sambi man bi may teud yi xam nga dal Senegal coupe Senegal yeb
bi ngay teud
waaw
noko xamé
dana la ko expliquer
ak 2002
Senegal mo final dan mo newon xala general de mouride da sey tali
waw
bañu final deg nga mo wax ne ci téré xumba tampi
dede
waw 2017 biñu final 2019 biñu final ak ki dum tadi ak Algérie
waw
en 2019. Mais au final, pourquoi non?
Lay nak pour te dire la vérité bama déggé lolu mu génné ci gemiñu khalife wax fa deug yalla néna ci sama xel xana mara bi dafa am lu mu xam
non man dama frappé quoi dama frappé mais Sénégal, bon, mais
lay lan moy ci sa jangat nak ku bi ñew na en wat
waaw me ku bi ñew na be gëbu mëna changé na dara ci yu parce que bama xolé ñu na ben mouvement économique na je dire même ta mouvement commercial autre amul ben économique.
Tu suis jogé Chine.
Il y a 2 milliards 875 millions de francs CFA, 5 milliards d'euros les effets. Donc, pour être raisonnable, ça fait 2 milliards 150 millions les dépenses.
Mmh.
5 millions d'euros, oui, 5 millions d'euros pour les coupes d'affaires. 5 millions, pour les effets. Ça fait 2 milliards 875 millions. Le final est à 1 milliard 600. 1 milliard 600. Vous devez dépenser. Mais les Marocains dépensent. Ils dépensent pour la Coupe d'Afrique. Ça m'a été fait une vidéo. Gambie. Gambie, il y a un hôtel qui est pour deux jours. Il y a un hôtel pour boire son rec. 4 millions de francs CFA. Qui veut nous? Qui n'en donne? N'en donne, moi, je vois l'homme, là, il y a 4 millions de francs. Il y a des bonnes. Boisson, regarde, boisson, il y a une boisson, 4 millions de francs, c'est pas, l'une des francs, qui veut nous? Comme. Gagner de nous, il y a l'enthousiasme, mais comme le grand marché, les problèmes ne sont pas résolus. Quand je suis venu à la football, je suis venu à la football, je suis venu à la football, je suis venu à la parce que bon, folle, l'Amérique, nous avons parlé sur le foc, nous avons parlé sur l'Amérique, nous avons parlé sur le virus de Los Angeles, l'État de Los Angeles, Camera, Californie. Saw California dene ko setton mu don rew rew bopam mu don rew bopam moy raw mu raw France mu raw Allemagne mu raw Angleterre mu raw Italie économie mom lo ëpp doppé économie mom lo ëpp doppé donc mais organisé Jeux Olympiques 2028. Non, France m'a organisé vidéo après Guillaume là. Est-ce que je suis un stade pour organiser les Jeux Olympiques? Ou est-ce? Je suis un peu plus important pour organiser en 1980 les Jeux Olympiques. Bon, on est réformé actuellement pour organiser les Jeux Olympiques. Nous avons dit que nous avons fait en 1932 ou 1934. C'est comme nous avons New York, un stade de l'amitié, qui est à moins de 20 km, nous avons fait un stade ouvert. Qui va nous coûter des centaines de milliards. Alors que nous avons réfléchi, un stade d'amitié, il n'est pas à côté. Nous avons dit que nous avons comme le grand bois, et gagner une université, il n'y a que. Pareil, tayji man solo mo suma xolé li genn ci jeune tayji ci rew fora ti té lolu Dakar rek la ci banlieue c'est bien beau suba bu jox len ay téré yalla mu don ay naxé da gis nañ fi les anciens ñu won ci taw abdou diou xomu taw abdoua wa ci petit ancien lion yi ñu bari ñu len doon ay ma naxé baay affaire politique ñen ñi xamnoon yag na xawma sen appartement sen ak yi ñu tabaxul fa lay mari nangul ay bo xawma affaire liñ dé ko won affaire politique xamnu ñu dul jël suuf jaay jël suuf jaay loolu rek ñu nekk lépp lu ñu def seen bopp stade bi suñu aéroport boobu dagg nañ ci lu bëri ñu koy jaay jël ni jël nañ ko jox ko ay officier de l'armée ñaay bi dagg nañ ko jël ko jox ko ay magistrat ay officier de la police ci xam ñoo lañ jox tere aujourd'hui ñu ngi jël di tamba mbalu di def lu neex ko da c'est languma mais il dit que ça n'a rien résolu affaire bi c'est ça pour un mois maximum un mois la parce que comme ñi organisé pour défaire coupe da fu ndé estal bu bex ak yoyu bu bu ñi paré il va faire face à la réalité wa ke passe la réalité da lu beuy ko da ko lu len naxul beuy pro c'est bien beau le contact yene nagn len ko ay deug ye waxe ay way 86 mais non il n'a rien à rapporter une quelque fact ay 86 ay Sénégal 2002 man il n'a rien à rapporter joli joli moy ñi ko nekk ni ñoo fi gagné dara ci football bi ñoom ma bo gisé ñu ko bëgg extrapolé way ay ci fénéne la déré ci faré ci histoire là bo xalé français yi muy wax France Coupe du Monde lañuy wax 98 ak 2018 lañuy wax ci France bu France ana ñoom Brazil ni nga ñoom tebi dem nga xalu mu ñu yott gagné Coupe du Monde ay Brazil ni ñoy mais kenn dafa taxaw na lay wax waré té ay demi final ak ay ki lañu yegg bu ñu yori final ko aujourd'hui Sénégal amna ko amna lo xamné mais mo tay ji du mom rek mom ñëk mom mu ñu gagné coupe d'Afrique aujourd'hui ci parbarage ci lañu bok bu ñu wax ak Égypte nan bu gagné 7 fois coupe d'Afrique ay Nigeria ay Ghana ay Cameroun tay fois coupe d'Afrique mais Maroc alors bien le musa gagné coupe d'Afrique donc investir du football nous sommes investis Tunisie donc investir du football nous sommes investis mais nous n'avons pas gagné comme nous Maroc 76 le dernier gagné coupe d'Afrique 76 Zambie gagné coupe d'Afrique là nous investir nous how amuñu sax liñu investir ci football ak lañu yor ci professionnel amuko donc c'est une génération on a eu la même équipe depuis 4 ans loolu mu dans la ko def dañ ko fa nek amul won chance de 4 ans ren tay ji la ko yalla doxal ñu def ko mu nek ça ne change absolument rien il veut que mi gisu lu mu changé ko gisu moko ito mo ko ba ya ngi mon nga fofu mom li ma gis tay yi yi tu rew bu mu titul man man ko yow 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 xamul lu xew ci ak dëgg mi ke des jeunes bo fone moyen d'âge bi ça tourne aux environs de 20-25 ans rek ñu nekkul ci mbedd Non, ça m'a fait peur, mais on peut l'activer. Pour nous, nous, les Arméniens, ne sont que des ingénieurs arméniens en ligne.
Ciao, alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa salam.
Lai wa alaynu.
Lai ziyar.
Gram alaynu, Janna.
Nini lai delo nuyo.
Félicité ma nuyo, Sir Gram, Mohamed. Moukou, Sir Gram. Auditeurs, auditrices, merci Gram, merci nous fouiller les retardataires, nous... yep dal ñom lay yep ma ngi leen di ziaré ak Babacar ñom
lay ndessam
jagn contane na félicitations
wallahi
man tam bo baye metti bi légui di
wa ba lu xew
émotion
wa
man lu may def day upp
wallahi
it way ah oui wallahi la émotion bi ak contentement bi happiness bi
la deglu man
da lay wax deug yalla man xamna talibé mourila mais man yow bokku ñu gis fofu gis nga domi gis nga man déjà lima gis moy dama gis une armée xalé yi demu ñu won pour football dañu demone pour rayenté pour sen honneur de pour défier ben honneur.
Allahu akbar.
J'ai pas vu des gisuma xalé yi 2 heures de temps lañu football biñuy football they had 9 more hours in them, c'est-à-dire paré won nañ pour lu mu jar ñu jëndiko. Man benen bi moy dama gis manam teamwork xam nga football ak andando ak ay xol yu ande gis nga lolu ak ci luñu mën di def modibo yalla moy doon batim bi len di jappalé. So gissé dans les pays développés amuñu ay khalif généraux amuñu dara te fi lañ fiñu toll parce que dañu bolé sen ay xol bokku bëgg mu jaral len man lool la gis demb ci xalé yi amul individu xam ni yenen footballeur yi daan def di taxaw di dur te di tel ay balle xalé yi gëmuñu loolu 2 heures de temps lañu def te biñuy paré amon na yenen 9 heures de temps yo xamné bu ko match bi la joon ñu joxé ko man loolu la gis jom fulla faille de détermination à un point où the sky was the limit for them. Man lolu la gis dem ci xalé yi benen bi moy ñi suñu dom lañ Bamba Cham man sama taw mom la tollon Bamba Dieng ma mafia 21 ans ay xalé yu ndaw ñoñu ba paré waxuma dara sax mais ku ci nekk yow yene sa morom nga am ndam
wallahi
gis nga lolu gis nga Modibo ay xol yu ande koku soxlo wo ben khalif yalla moy ñew taxaw yalla bi créer khalif bi créer la yow jox la xol pour nga am loy bëgg mu fekk ci la ci man lolu la gëm so gisé on est en retard parce que dañu gëm c'est la première fois ci football Afrique Sénégal le ministre du sport d'année cette fois-ci pour la première fois demul gis ben serigne lolu musul am ñu jël xalé yi gëm lo leen ñu gëm seen bop fekk ay xalé yi gëm seen bop gis nga Modibo man pour man personnellement gëm na né xalé yi Afrique ni ñu mel ni fi ak 5 ans kenn du leen entendre parce que dañu gëm seen bop dañu am ben détermination ben fougue de jeunesse mais ñu utiliser que positivement man dal lolu la gis benen bi moy lolu dañu ci piquerale toute la jeunesse africaine mais dañu pikir afrique gi yep moori man samay xarit ñoo ngi jël fi am woon ben sénégalaise y avait éthiopie burkina faso ben camerounaise ñoñu ñoma jël fi ñom biñu démé restaurant camerounais bi nekk fi chez michel c'est à dire ñun lañ fa fekk ci ñuy supporter sénégal c'est comme si afrique mo jël coupe du monde tout le monde nous a supporté ben exact ñom niñ ñu supporter même dans leur propre pays bo démé bamako bo démé abidjan ñun mësuñu leena supporter nonu lolu da fay wone aussi benen affaire bo xamné lolu moma gëna joy lo l'amour que les autres pays africains ont pour le sénégal c'est extraordinaire ñepp dajalé sen xol ñu ñaanal ñu lolu vraiment niñ ñi war nañ ci jàng tañu bayé nak suñu nawlé ñi woyé yéni tout di ñak mom nañ ko bayé déjà présent diko woyé ñoñu parce que amul buñu am ci ñom même si dans la diaspora moi j'ai vu que né même ku ci am xaritu Sénégal sax da ngay melni ku yoré jamaa bëggel bobu ñuy bëgg faaw ñu délo len ko baay di len woyé ñak ñak moy entassement d'ordure doomu nit ku yow do fekk yalla tabax doomi adama nga diko woyé lool kon naxé ñu wotanté tu yoy té ñu nawlanté té Afrique dajalo vraiment man loolu la gis gisuma ci benn mystique astaghfirullah mystique bi yalla ko téyé dem gis nga bi Mali joggé ñu bolé sen ay xol yalla dafa ñew taxaw téyé ko té ñom kenn ëpp len mystique amon na benn président Mali bo xamanteni ni dañ lay wax gis nga kërëm gogou lu nekk sul nako fa bi mi bi ko suñu borom bi toroxal dafa daw ni xaj gis nga bi pa suñu borom mo bëgg ñu and yalla bo andé bu nit ñi andé dajalé sen ay xol mais so gisé même Touba lool moko mom moko créé lool rek mo créé Touba ay nit yu and dajalé sen xol am benn bëgg lool mo gëna for lu yalla bint yalla lool la bëgg même bu féké da ngay julli akawo suba ngone bu dégg beccëk té andulén suñu borom bi da fay sañu seen julli yi féré ca mbéd ma gis nga nit xol moy lépp nit da ngay sincère nga bëgg sa bop ki ngay andal ngén nit def mbir li nga yéné sa bop bi yéné ko demb Sadio Mané dafa waxal am solo néna xalé yi ñëpp taxaw ñaanal ko né ko da ngay am ndam da ngay duggal bal bi mais lool bam sëriñ moñ ko mëna ñaanal amul wén sëriñ bu am bow force je suis désolé yoy mom yeuf suñu borom man non la ko gissé parce qu'il faut aussi qu'on démystifie ben mystisme bu nga xamanteni dañ mel on est des esclaves de ça on est trop esclaves de ça te gissuñu ci gissu mbir boko topé diko nek ci gissu ci avancement mais da ngay xol ñi avancer ñoom lan moy sen force parce que mori bo nit tamit da ngay roy lu baax da nek ci nga nek ci amérique nga né waaw man pourtant man américain ëpp ñuma jom gënuñu man day gënuñu ma bay gënuñu ma askan sen dëkk yi man sama dëkk li mu am sax ñoom amuñu ko d'ailleurs li ëpp importance ci être humain moo même mariage sax bu ñu dëggal seen jabar dañuy dem ba sama dëkk ba lay andi jamaa mais ñoom lan lañ am luñu amul ñu ne ah dée daf lañ lank dé ñoom dañu booloo dé julli wuñu wooruñu ñun yéene wuñ leen sax àjjana dañ naan waa ñoom moom nañ fii yàlla ëllëg fële lañ ñu jox yàlla waxul kenn loolu te la nekk fële ñun xamuñu ko mais au moins mën nañu rey ci ñoom dara mooy booloo patriotisme ay xol yu dajaloo loolu c'est très important c'est très très important il faut nag ñun aussi ñu jàng ci ñoom loolu ba pare cette fois ci xale jàngal nañ ñu loolu nag parce que même les Elhadj Diouf yi dëgg la mais ku ci nekk y avait benn individualisme ku ci nekk yaa ngi jaay sa bopp les clubs ku ci nekk yaa ngi jaay sa bopp benn star xam nga taxaw di duut ay balak def yëfu dof non loolu yorul am réew soo gisee les Allemands ñoom xamuñu loolu ñoom ñu xam rek mooy dem jëli biir bi man loolu laa gis démb ci xale yi moo tax ma happy so happy nañ waaw ngeen baal ma nag xam naa peut être bokku maa man am yoo xam daal pour man ñun war nañ ko dépensé ku nekk sa gëm-gëm c' est personnel mais am na yoo xam ne pour que ñu développé bokk ci dëkk yi développé dañu xool ñoom lan mooy seen ay force c'est à dire pour que France doomam am ci jàmm jaral na ko mu dem génn foofu dem rey doomi jàmmur andil doomam ñun nañu jaral lépp France pour mu développé jaral na ko mu dem créer ay guerre civique dans les autres pays ñëw andil doomam nañu jaral loolu nit sa askan ak sa kii na la jaral c'est à dire nañu jaral nañu bàyyi di wax àdduna jaral ko àdduna ku mu jaralul dara demal toog ci lañu nekk ñun la nekk fële kenn xamu ko nañu xeex nañu fight pour lu ñu bëgg ñu booloo dajaloo Modou Bo su gisee lu baax yéene ko sama doom ne ma demal fii kat am na scholarship fexel ba Amina am ci yooyu dafa am solo ma dem gis benn sport boo xam ne dafay joxe scholarship nga wooma ne ma hey fexel ba Fatima à bas âge na def sport bii ndax su màggee am scholarship mais Fatima boobu ëllëg mën na la jërëj mën na ñëw sayeg sa doom et cetera loolu mooy développement loolu mooy su développement au fait man noonu laa ko gisee ah ngeen baal ma si waa bi
dëgg la ñu dem ci ana Ben yow moom xam naa ni Bende yow ku la topp léegi Macky Sall dem Gambie nogatu leen jël la fay tuufaak lépp pañ indi ceebu jën bi dem kanam ceebu jën bi gën a dem kanam
dégg nga fooye man xam nga man je parle de l' Afrique dégg nga fooye retaan bu sew bi may wee man je parle de Racing waxuma Gambi ñu noo ñoom benn lañu mais France bu ko doomu français bi jaralee que moom mu nekk si jàmm ñun duñu nekk si jàmm mais pour lan ñun waruñu jaral la même chose gis nga dee mu ñu ñuy sànni ay lacrymogène fan lañ teg loolu waxin la rek
dëgg la
man bu ñu ma joxan dëkk bi léegi tey waawaa naa bàyyi keneen mo beta da fara ñew di roubé rek bu ken xoñam
do da nga di waxel la rek ma la day ande deggine
ba ngok waxel deggine la laaj merci beaucoup
ndare jeuf way ani Babacar
salam alaykum
way ma alaykum salam wa rahmatullah Babacar na nga def way
ma ngi len di nuyu di len ciara bu baakha baax way
nak ah kay contane nga de
ah wa to arkala def wax deug yalla de mom man da feranu am match bi mais wax deug yalla sénégalais yi ma gis demba tay mom man dama gëm vert zone rouge quoi
ah
man drapeau vert zone rouge moko gisé rek xawma lan la mais dafa am lu muy def ci man dal ak xawma lan la nak
ci sarap yi la
Parce que dañu tamal ay drapeau fat suñu symbole suñu luñu bokk ñun ñu indi ñuko diñu jox ay drapeau parti quoi lo xamne yow sa parti momu ko ñun ñoko mom ngay jël sa drapeau parti diko def waaw té li dafa am lum won lo xamne ni manam ñom seen ngëm ngëm yoyu nga xamne ni daf ñu lañ ko indi ñu tay li demba tay dako rejeté dafa am lo xamne bokoy def dang koy yémalé sa biir kër mais bo génné sa kër lool waratu
askay
ngo koy bay bo génné ci mbéd bi dafa am lenen mais dañuy yor sen mbir mo xamne sen mbiru kër la ñu ñew diñu ko imposer moto man buma gisé drapeau vert zone rouge dafa am luy def ci man té xeyna liko waral moy métier gi ma am ci loolu nga xamanteni mom lay gis toujours ñu koy imposer loolu rafetu li ñepp bok dang koy yamale ci ñepp bu ko jël diko momale sa bop ak ko and ak yow yeah xalaat bi nga indi nak ci yow ak lay ak même sama grand sœur tam jëk duggu lool dafa trop tard ci Macky Sall quoi
Macky
Sall bu fekkee dafa bëgg jamm Sénégal rek li ngeen xalaat pour mu def ko c'est trop tard parce que ci fin mandat la nek ñaari at yagu kon xalaat bobu ngeen di indi man su meuna mën na nek ci ñaari at bi ko fi defé ñun kay dañuy ñaan keneen ki ñew lan lay tek légui ni dama ko sétan ci palais bi bi gaay duggé équipe bi buñ duggé ba fekk ko ci biir palais bi buñ défé sen tour ba ak li ngeen wax ni mom lay wax xalé yi ku gis li war nga mëna taxaw seen mbir légui ni may def moy ndaka lay def ba sax di am ak ñom audience wala nan lay def ba di tok ak ñom di jëflante ak ñom direct mané ko c'est trop tard
yow Babacar deulu goko
non fofu la ko deug mu wax lo xamanteni manako ah yow tay li nga gis ci mbéd bi tek nga ci sa beut parce que wax di mo
wax
ma xam ma man ah li nga wax c'est trop tard parce que li boko naré def rek da nga am bel jaay doole boy def pour def ko parce que li la défé ci sa mandat mulu c'est impossible mulu nek té alal gi nga xamanteni mom mo xeyna moy and ak coupe ñew mais amna alal bu ko fi jitu wol biñu démé coupe du monde ba ñew xaaliss bobu man ma dégg journaliste yépp ñu tok di wax xaaliss bi ñu indi fexeleen ba défar ko ci stade yi fexeleen ba défar ko ci export bi fexeleen ba soxale export bi nga xamné mo nekk ci dëkk bi
ñu indi xaaliss bi lek
lan nga fi gis dara gisoo ci dara suñu amité baangi ni ken sa xalaatu du ko sa amité fim
plan lo jëfë réflexion est
mais dafa xam nga moy li nga wax légui ci université bi mi défar dafa am lo xamné manam dañ cey deful sen passé limu def passé moy état bi tay jam ñaaju bi mu bëgg organiser bi mu bëgg immigrer fi ak 10 jours état bobu da cey taxaw def ci poulama fayda ba état bi danaka buñ tolli mëna wax na état bi mo na ñaari at wala ci lay yef kon bu fekkone université bu fekkone ko le bu gon nañ ko defar état amité kon ken waxatu ko wala bok nga wax nit ñi nga wax nit ñi lu nekk bu fekke da nga bëgg comme lu melni demba job ñu démé non bu fekke yow da nga bëgg légui affaire bi dafa nekk ci bir dekk bi dafa nekk ci bir dekk way dafa am ben taton bu mu indi nga wax ak sénégalais yi wax leen neen carrément li mënu nekk nga dem def leneen parce que fim placé wu la biñ ko fi def bobu dekk way bi dem wut won ni mais légui dekk way bi dem na ba mel no xamanteni bu fa événement amé dafa am luy xew nga wax communiquer nit ñi ñu xam lan la mais duñu communiquer nit ñi mais modi man mom wax deug yalla li ma gis ni mom ci mbolo ci anando ci benno man mom lool mo set sama xol quoi waaw parce que man peuple sénégal man sérieusement man dañu dama leen musa supporter man même bu may deug ni dañu ragal genn guñu nanguñu liggey man lool duma ko deug fenn kenn ko wax peuple sénégal bama ci and
Mais Babacar, est-ce que vous avez vu qu'il y a autant de jeunes au Sénégal? Il y a autant de jeunes au Sénégal. Mais, vous avez vu qu'il y a
au Sénégal.
Mais surtout, elle est jeune. Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit il a peur de
nous avons dit que xolal waxi nit la wax nit jaay man ko la premier fois mo mu la
deglu nako
mo waxi nit ay lu fi amone bi amone tak yoyu mo
bayna wallahi
non neena da di carrément neena lu mu meuna def ba organiser rencontre ak xal yi pour xam ñu lu muy meuna liggey ak ñoom
wa mais mom bam fi toge ba legi xelam demu ci
Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Je parle de passe de 1 700 à 5 500. 20 ans après, en 2000, on était passé à 11 800. En 2000, on connaissait 4 millions, 5 millions de Sénégal. Mais rien n'a pas. Nous,
l'aide.
Nous doublé. La population africaine nous doublé chaque 20 ans. L'homme est réalisé. Donc, vous faites que dans les 2000, on était à 11 500 000. Donc, vous avez 22 millions.
Parce que le gars n'a pas de problème.
Voilà. Une heure et demie, comme deux heures du matin, on arrête. On n'y est pas. Tellement qu'on a dit, quand nous avons aéroport, entre aéroport, avec l'échangeur ou Kévi, nous t'as dit. Vérienne, il doit prendre 4 heures de temps.
Échanger Wow, it's not your fault. Get through the talent in jail.
Huh? Allah.
Get through the airport. It's not your fault. Get through the talent in jail. Huh? No, Holland, you're being in the airport?
Yeah.
Do you think you're
Deux heures du matin. Les journalistes qui ont été en train de se faire, ils ont été 20 minutes.
Non, je ne sais pas si je suis
en train de se faire. Parce que nous, 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 pour ñom ban sal lañ wara dem pour lek
dok leena bëgg nak ene fier de cette équipe
mais lu tolli palé warna mëna am organisation bo xamné du Macky Sall lañuy xaar pour mu def discours pour ñu wax xalé yi fan lañ wara dem pour top pour lek
ñom de diiné sax mënuñ ko organiser
mais man dafa jaaxal
dafa leen pour loxo il y a deux ans xam nga biñu finalé da nga ñëwul ko gis nga ni boy yi gënë wul ni ñu bëré wul
wa té lool la bëggu na wax
bi moy deuxième bo gagné ak bo gagné wul daf may fatali biñu jogé ce biñu jogé fele Mali jogé ko dimbon di def jaloré sen jaloré jojju bu ñëwé ñu leen dir ko so fo war Abdoulaye Wade ki leen paré la ngeen ko jour bobu en 2002 je dirais plutôt trois fois la gistay. Non, les jeunes sont sortis.
Contre Algérie.
Les jeunes sont sortis et en masse. Quand tu regardes, tu te rends compte que la moyenne d'âge est de 25 ans. Yeah, Maudit,
moi, je suis je ne sais pas si je suis un homme. Mo xam da ngay naxé mo xam naxé wo li deug moy deug tay moy deug ëlëk lu la neex na nga def ko lu la nga xalaat lu la neex nga tan di politique lu la neex nga def mais man wax ji ma deug mu wax moy li am mais xam na la mom bu fekké da fay respect bu fekké na bu guuté def 3ème mandat c'est impossible mënu ko lidé mo di ma baye gaay du
bismillah seigne lay ma baye lak micro bi for yi ngi ci ligne bi bismillah
waaw kon ñu bay seigne Fourier kon Fourier
kon da ngayene da ngayene defé ji nonu
han
ay wori wa
ba 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 mo ñu bissé lu la bay wax dina la ko netali bu amul même problème fofu ñew dina la ko wax
bismillahir rahmanir damay damay julli jigé
ñu wéré gé da fa
la yow na day julli jigé bay ko bu jëm julli jigé
wow, say for
you. Yeah,
xal
xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal xal mais vraiment content rek comme tout le monde man nak dafa bëd jangat ma ci jangat tawna ci amna ci ñi rafet ndorta waaw nak ñun dafa melni dal Sénégal numéro 2 mo dafa melni suñu jigna ñu dal 2-2 ndax 2002 dañu jëk dem final du non hein lañu dem qualifié coupe du monde dem ba quart de final 20 ans après 2022 ñu dem at final jël coupe kon gëm na né man coupe du monde bi dañ ko jël
bu 2022 bi mais Fourier doguma la mais gis nga Sénégal tour bi ci bopom bo calculer valeur numérique bi xam nga ñaata la
dé doy calculer lo
may na la fi ba jeudi nga def sa recherche
ay ci wat chiffre lay kay calculer ci chiffre arab wala
ci nga xamni yalla moy bour deug
la lo
defal sa recherche
en tout cas 2022 2002 la ñëk dem final coupe d'afrique perte ko dem quart final ci la ñëk qualifier coupe du monde kon 2022 ñew nak ñu demat final yalla meñu ko kon gëm na né 2022 bi suñu démé coupe du monde dañ ko jël
baxna rek
man loolu la gëb parce que 2002 lañ def ñaar yoy yëpp yalla yobuñu final joxuñu ko yobuñu coupe du monde pour la première fois 2022 mu yobuat ñu final ñu jël ko kon gëm na né 2022 bi suñu démé coupe du monde dañ ko jël
gis nga deuk bi ñuy jouer coupe du monde bi Qatar
waaw
deuk bu bari ka Qatar Karim nga fa neena bu gañ yi ñew nañu indalé ay kadir ndax daf leen bëgg téral mané ko gis nga ñu duñ fi yenu kadira
kay le terrain ket la digé ko tiabi koy topado ko tia
yorotul dara né sa
ñu toké papa ji
dig na yorotul dara
ñu toké papa ji
kadar di taxawal yorotul dara
eh en tout cas al mandal gëm dañé 2000 am na suñu doré égypte mom ba qualifier coupe du monde on va offra coupe du monde mom dañ ko marqué
wa ah oui
o man lañ jabé dañ ko marqué
amin amin
lañu bëgg équipe bi dañ Sénégal da fleu bëgg ciow li lepp lool
xamna fi nek ni boy ñom fit xamna ñom fit mané dañom fit fi nek ni duñ duñ calculer ko di mom
gëw ko def ko fit la dañ la mbeul ak xamni en afrique c'est pas pour rien FIFA les techniciens yi ni xamni ci dañu xam sen xel dafa match di xol Sénégal mais mom moy numéro na la bond bi en afrique
la deko dama la ko du mon la
algérie bu ñu door il y a en 2019 arabu ngir son deuxième ngir son premier tour
wa la la tax mané la
la mané la équipe bi ñu gadi comme la andi
waaw
mais la est ce xam nga né algérie ñom nga xati musu ñoo gagner kenn ci tour de si dañu daan tricher
am nga arbitre am nga algérie deux fois la musa gagner coupe d'afrique moy benn bu muy gagné bu ñuy door ñun en 2010 en 90 ci dëkkam benen bi moy bimu ñu gagné il y a 2 ans
non avec on le mais so gisé ñom ñuy bëgg dem ay ki de pied parce que il paraît xam nga wone nañu seen bouteille arbitre goal bi nga xamné day def ku ci nekk ci ngay tire ak li ngay positionné ñom dafa ay sacc lañu
non kokku c'est voilà bla mom lañu waaw ene ci yebou gamadou waaw ko football dafa équipe dafa egg fo xamné li dafa am ay statistiques yo xamné tok di xol door bu mësa door penalty xamnañ la fa ngay door penalty diñ koy xol deux fois trois fois dañ calculer day bou boy door fi nga koy door donc dafa am ño xamné collectif day don staff technique ño xamné dañuy dem di visionner ay vidéo équipe ak yooyu yëpp di xool genre penalty yi ngay dóor ak yëpp fi nga koy dóor ak ni nga koy dóoree yooyu lañ ko jox waaw
mais est ce am na doit am loolu
ah waaw c'est pas interdit
ah, d'accord
xam nga bo xolé bi mu jëlé boy 2018 né boole bu ngeen gañ qualifier coupe du monde man dañu rastay da fleur ko wax
na
mais boy biñ ko té jël ciso ñew bu fekk ko gën dañ koy dag après boy la do dañ ko bay dañ ko bay ko bo bu dagal bopo
détaillé, madame parcours, xamal lay premier match Sénégal xam fi la tok nelen war nañ mëna xam yaakar parce que match de poule ak premier match demuñu ak suñu équipe pratiquement réduit à 30% lañu am yaakar xamna ñun parfois suñu lu bari dañuy faté yalla yi gëné yalla ci mbir mi bu nexé nak ñu sokk ci bolé man ayu ci dem mu jëlé équipe bi dafa ñëwoon bu mi jël équipe bi mu ngi koy jëlé ci Jerez Jerez dafa def coupe d'Afrique indi fo ben point dañ ko noko trois matchs yëp ñu ko do avant bobu ben
par boy bata fo way bata bata
mu ngok waaw catastrophe la té xolal tuba bi ñu indi té ko ci équipe bi jox ko xaaliss bu wéx tal comprend nga
di gagner 23 millions par bo
mu ngok ayu ci la commencé par la petite catégorie catégorie ci nek entraîneur adjoint dem ci yobbu boy génération ñom Sadio Mané ak ñom Gannaké du tay mom ak ñom la won depuis Olympique ko jogé fofu def un parcours honorable en tant que entraîneur adjoint mu génn fofu di tabax c'est que nous on est impatient avec nos propres citoyens suñu propre dom on est patient avec les étrangers. Mon la doit faire on a eu un débat ici entre les entraîneurs blancs et les entraîneurs sénégalais man sama wal bop doon man rek c'est banni dama né won doon man fédération FIFA kenn dootul jël benen entraîneur budul ce entraîneur deuk
ron yom ala do wi ci gédde xam nga né man fonaté bus bo wax ak yom
da wa non fola lay on investit sur nos citoyens nos enfants ñi dem budim rew def carrière ñeu xama au moins pour avoir un petit ben excuse pour intégrer len ci football jox len lu ñu mëna japp ñi vivre de leur sport mais moy nga créer des méthodes de réinsertion des emplois de réinsertion les entraîneurs lu melni consultant ak yo et bo jëlé li nga xamné un entraîneur un joueur retraité bu paré lu muy def consultance doxul Sénégal bo paré l'entraîneur le mo la nek sélectionneur ak yoy mais tu crées des moyens yo xamné ñoo bu ñeu reverse dans la fédération et dans le coaching mais moi j'ai vu des gens taper sur Aliou Cissé depuis le premier jour de buñ kay embauché batay mu jëlé final alors que ils ont épargné Jerez bo paré du lobby pour Hervé Renard ñeu c'est les mêmes africains
assalamu alaykoum
pour faire de Hervé Renard le meilleur entraîneur de l'Afrique alors qu'il n'a fait aucune preuve devant certains entraîneurs africains. C'est ça la triste réalité. Aliou Cissé.
Gagnoul na Côte d'Ivoire ci dakh ko borom. Final na Côte d'Ivoire ci dakh ko borom.
Mungo. Aliou Cissé. Il a amené une rigueur et une discipline dans l'équipe. Dès les premiers jours de sa fonction. Maintenant, lolou le nigni nangoul parce que l'Africain ne veut pas la rigueur et le sérieux. Ta han rek. Mom la kay gaay demone tudé ko. Yaay jame. Xamna fum doon dem. Le football, c'est une affaire de construction. France tok na lu yagg jël ni coup de boule. Ils ont investi en Clairefontaine, formé ay boy de bas âge, formé les construire ba ñu ñew mo indi Coupe du Monde 90. Construire la vérité. Construction nak, gis nga bala mi japp. C'est 5 ans, jëm kaw. Allemagne, ils ont eu un entraîneur pendant 12 ans, 15 ans, pour être champion du monde, premier tour, ils gagnent. Gaï Baywa, pour vous continuer la construction. Comprends? Il faut que nous l'honnête femme de Bach. Il a construit avec ces mêmes jeunes-là, lui, il a eu des gagnés. Il a eu ben fin de l'aïe. Il a eu des mais il a eu des tests pour permis. Il a eu des permis. Mais le permis, c'est un document légal. Pour nga mëna téy auto pour ci am sañ sañ tawat mais yow xam nga ni bobu moko logo en France on te donne ce qu'on appelle la lettre A bu ngay collé ci ginaaw mu wone chauffeur yi nga xam né ñoy partager ak yow yoon bi ñi xam ni ki apprenti la kon da ngeen fay soralé si c'est quand il a fait l'équipe nationale c'est comme ça dañ ko jox permis bobu mu am ben véhicule bu tuddu Sénégal véhicule bobu naron jël ki genre autoroute yenn autoroute Afrique yenn autoroute Europe ak ki monde bi ko dem tabax ba tay xolal mi yobbu équipe bi final yobbu équipe bi quart de finale finale de la Coupe du Monde. On l'a éliminé avec, des cartons jaunes. Comprendre. Mignon a lui a plus cinquantaine de matchs. Cinquantaine de matchs, il a perdu que trois matchs officiels. 56 matchs. Encore du coup d'Afrique du Canada. Il a perdu trois matchs officiellement. Sur les résultats, qu'il y a beaucoup d'art, mais les gens disent ouais, à vous le fond. C'est vrai. Il n'avait pas ce qu'il voulait. Moi, on vous donne chercher. Il cherchait. Du bout d'homme Sénégal, il faut une équipe. Quand il a amené Bouna Sarr, moi, beaucoup d'ans, il tapé sur Bouna Sarr, parce que Bouna Sarr, je n'ai que le Sénégal. Ouais, la France pour rien. Mais aujourd'hui, je reconnais que Bouna Sarr est de loin le meilleur joueur de cette compétition. Au moins, il m'a rendu mon bal. Mais c'est de loin le meilleur joueur.
Prouvez-le.
Comprends. Là, il y a une négative comme Coupe d'Afrique. Hein? Moi, je n'ai pas tout hier mandé. C'est-à-dire, man tolérance, bien sûr, on a comme on a le Sénégal. On a comme on a dit tout va bien. Doomu Sénégal ko tubab bi complexe buñu am ci tubab bi lañu wara jëné Aliou Cissé a démystifier ce complexe là lañu jël doomu Sénégal
doomu nak boko xolé ben pays africain yu bëré ba légui jogi ci lool
mais xol mais gis nga lay xolal depuis dem man toute la semaine passée avec moté j'étais stressé à cause de cette truc parce que pour plusieurs raisons. Et si Aliou Cissé avait passé à côté, l'une est négative. Donc le boy, équipe bidane, le monde entier va s'adouder parce que si les gars tassent, on est indiqué le logique à écouter de tourner. Pour ne serait-ce que la cohésion sociale du Sénégal, il fallait y aller déjà pour les gagner. Aujourd'hui, beaucoup les l'appel du président de la République, Mohamed Bagnard, tous les discours qu'il a fait, c'est des discours responsables. On est dans une politique là où elle est liée, mais c'est des discours responsables. C'est une victoire du peuple sénégalais. On n'a qu'à jubiler, on n'a qu'à communier ensemble, comme l'indique notre devise. On peut vivre une fois. Mais même pour une fois, nous communier. Dieu veut inculquer ces valeurs-là de gagneurs et ces valeurs de patriotisme à nos jeunes frères et à nos enfants. L'eau le règle. C'est un travail de longue haleine qui a payé. Comprendre. Des gens ont tapé sur Aliou Cissé, c'est des gens avec qui il a partagé les versières. C'était devenu une affaire personnelle. Donc, qui a été directé à Allah, c'est devenu une affaire personnelle. Mais, Moudjetel Guy, il y a Allah Aten, il y a le Lyon. Mais on remet tout ça dans le cadre de, tu vois, connaître avec Sédjougo, connaître avec Moulay Gisséndi. Mais ni règle mouron de vêt, il sentit à la règle d'Ignan, y'en a une victoire top et qui. Quant à influencer, à y'en a une boyne ou, l'idem, une équipe moment non. L'idem, dem. Jour net, moi j'ai été footballeur, les joueurs sont toujours selfish. Non, business, à une équipe, tout est nice. Comme policier, vous voulez commencer à critiquer André Wallen. Aliou Cissé a été constant, il a été droit dans ses bottes, il a été focus dans ce qu'il voulait faire, et l'Ungoun, il est affaire. Donc le reste n'a qu'on est qu'on voit le bonheur. Mais je crois qu'on a une influence. Parce que nous, on doit faire des groupes de groupes. Moi, je suis entraîneur, je sélectionne. Mais il y a beaucoup de temps, c'est que je me dis qu'il y a un coup de fil, je vais faire des choses. On se dit la vérité. Tant que nous avons un degré, il y a une rigueur, une discipline. Avec affaire et tuyon, nous sommes dans l'autre monument. J'espère qu'on va compter sur cette manière-là. Thank you, boy.
Ok. Connectez-le.
Allô? Ousmane Tunkara.
Ousmane Tunkara. Jugley deglu bok señ bi.
Ma ngi len di ziaré ci rafetlu vraiment cadeau yi yima jotta de ko au moins parce que
ñu lay nuyu assalamu alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ma ngi len di ziaré bu baakha baax. Di nuyu sen auditeur yépp vraiment di rafetlu aussi cadeau yi parce que yiñ fi dégg légui suñu doyen bi génn wax je pense que tollu nañu ci moment bo xamné Sénégal wax deug ci yalla gis nañu né
enda bo ko xamul moy Ousmane Tounkara New York
eh émission bi en français la ku deggul tubaab gennel yété té 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 émission bi en français la ko da na baye témo roubé
kon il faut nga wax ak Jao Balde Jao Balde tay mom biñ ko joxe mbir mi dal mu nak France bayil manit ma def France sara xolé rek
way bisimila ni ngi neet le dia
ah mom degul tuam degul France mom espagnol deug
ah en tout cas li am solo Sénégal may nañu ndam té comme niñ koy waxé toujours man bima ko gissé déjà ma rafetlu déjà approche bi suñu président bi jël d'abord parce que xam nga réew bu amé ndam li nga wara ñëk def moy nga bolé ci wa réew mi yépp pour yëgal leen né ndam mi ñëpp ko mom défena bo xolé sur le cas Nelson Mandela ndaysan ak jafé jafé yiñ ko téggon yépp championship rugby bobu mu indi won Afrique du Sud mom la utiliser pour dajalé peuple et je pense que tay Sénégal lu way mëna wax ak lu way mëna japp war nga mëna xamné suñu gaynde yi amna message buñ ñu lancé gor gor lu japp teewo bayyi rek parce que yag nañ ko wut yag nañ ko xëñtu yag nañ ko jégué waye je pense que ren ji la ko yalla dogal té yalla toujours du def dara par hasard kayna li dafa am message bu mu bëgg lancer africain yi waxtu malak sénégalais ci suñu totalité suñu lion yi nak defena fo leen mëna mesurer sen jambarte rek dépassé ndax defena ñun ñëpp tambali nañu di douter ci sen jambarte ndax match yi ni mu tambalé won waye vraiment ñu am lo xamné ñom jangal nañ ñu ko pour wax ñu ne constance rek mo woor ci liggéey bu way mëna japp il do été vraiment constant ñu nek ay jambar deug ñu gor gorlu même bo xolé ci jour final bi ci bopam Sadio Mané vraiment nga raté penalty mu waron dindi lu bari ci yow ci courage waye dara daf leen gëna yok jambar de manam xaddi wuñu ñu gëna gor gorlu vraiment gëna japp tawu bayyi té yaakar na né ñun ñëpp vraiment am nañu lu ñu wara mëna jàngat ci ñom parce que li déjà continuité mëna ci am parce que comme niñ koy waxé ci équipe Afrique yu bari ñun Sénégal am nañu vraiment système de football bu baax xeyna nak peut-être jappalé xalé yi xeyna gëna défar terrain yi gëna défar suñu ligue yi gën ko dëgeural gën ko dolel gëna dolel suñu sport parce que bo xolé rew yu melni Brésil ci aduna bi tay bo xolé rew yu melni Brésil sport mo len développer sport mo len def au niveau mondial parce que ñun ak ñom yépp ño tollo won waye tay bo xolé rew yu mel nonu développer nañu parce que sen football amna doole dolel nañ ko bo wax deug yalla lu bari juddu na ci donc mënañu rek ludul féliciter Lyon yi mais aussi féliciter len yeen parce que vraiment ñi communiquer aussi ci mbir mi diko gëna yaatal di may nit ñi aussi opportunité pour ñu mëna génné li ci suñu dënd yi vraiment ma sha Allah donc xamna ñu nit ñu dégglu rek yenen intervenant pour ñu am luñ ci jàngat ma sha Allah merci beaucoup
pour le carré connect ci ligne bi allô Serigne Babacar
Waaw.
Yeah,
li grand bi wax
da. Raya ñu di réussi.
Hein?
Raya ñu di réussi di wa New York yi. Yeen wa New York yi.
Non, grand bi day tibur quoi.
Yeah,
xam nga limay yok ci lim wax ci ensemble bobu nga xamné Macky amna lum ci def. Muy ñi nga xamanteni xeyna bokku ñu gis ci walu politique mu wolé man tay mbir mi bari na lu Macky def lo xamanteni man bima ko gisee laane def na yepp nit manam def na li nga xamanteni mom la sénégalais yi bëgg légui nak lan moko def lo peuple bi jox woné na ñun benn lañ xeyna motax mu daf ko wala nga mais anyway lu muñ ti xew lolou mu def non wo sénégalais yépp tay bo démé bo xolé salle de neuf presque ñoom ñëpp fa nekkoo ñaar nit do ko mar
ragiso asan xorom si
hein
asan xorom si gis nga ko
non asan nek gisuma ko awma image
do bu won buntu palé la dem ci suba fa dé won
yeah
am nga
waaw buntu palé la dem dena affaire bi affaire Macky Sall affaire rew mi la
waaw tay wax deug yalla man mom gis na tay mom Macky def na mbir yo xamanteni mom def na li nga xamanteni mom moy li bolé sénégalais té ki ando na ki de sa sec no kala tudé ci way grave tay dama ko déglu radio Cité Média
DJ Fall
mu wax lu am solo non pas DJ amna benen grave
kanje bokum
non du bokum dé mok déc ñoo fa nek won sax ci cadre mais après mom moy jëk baye déc ça mom bi
élection
passé rek ci le
Cherno
bokum Cherno
bokum
non du Cherno bokum mom
Abdourahmane
wala Abdourahmane tay déggul nako mu wax ju am solo mu né Macky Sall li mu def dako wara def ci yeneen mbir yo xamanteni manam même mom bu ko tambali won mën nako fay bañé mën na bañé egg ci mom té muy ay lo xamanteni lu am solo la ci réew mi ba taxna boko yëkëti war nga ci mëna waxtaan ak opposition parce que lu mën di xew moy yow bu dé da ngay def benen mandat sax lolou dang ko fi bayyi dem mu indi lu melni port ndayane mëna lolou da fay liggéey bu reuy bo xamanteni amna lo xamne bokoy def da nga war and ak sénégalais yi mo xam ki and yow ak and tal yow nga am loy communiquer ak ñom pour ñu xam bok ci liggéey bi té lolou mom mo am tay ñepp rafetlu ko ñaar nit la dégg la ko gisut ñu ay responsable bok ci yew wi ñu ay opposition muy ko xamanteni mo xam sonko la ak Malick Gap li tax ñewuñu
ak mel ay do boot
ak ay do boot sax mok amel ay dara degg na ne ñi ngi won ci yoon bi di ñew mais ñaar ñoñu nekk won Dakar
d'accord
sonko nekk won Dakar ki nekk won Dakar ñom ñaar ño andor Malick Gap té bima dégglo ñu né li tax lolu am ben programme buñ téggon la ko paré avant li di am muy kané dañoo amone rendez-vous ak Khalif General des Mourides Proxane luñ programme won ba teureul lolu motax ñom ñaar ñu def mais bi Macky Sall woté mom ci bopum sonko rafetul nako ba né ñom dinañ def après ci la wa yew yi def délégation dem ñepp dal ñanga ko won ñepp mom Sénégal rek ci jitt bi nga déggo ñu demon ci politique ñu bari 95% ñanga ko won muy lu rafet li sama grand waxtan momit ki genn tan limu wax ci Macky Sall wote bi mu wote mom lay rafet mais ci bir wote bi moy lima wax sank moy lim doon wax ci bir palais bi dafa am lo xamne manam daf ko wax te lolou mu wax du affaire opposition lolou manam mom niñ jox rew mom moko wara doxal mo wara am mo gis ben mbolo bo xamanteni gis ñepp di xalé am ben bëgg bu nekk ci ñom bo xamanteni xeyna lolou yobul nako ci tay mu def ben discours bo xamni man dama ci and bima ko deglo dama xamne li mi wax lu wër la wax fi li nane tour nga sa barom ci mbir mi waye nak sama analyse man nima gisse moy li mu wax lolou munu nek ci 2 ans munu nek c'est impossible munu ko def ci 2 ans ah mun nako tambali nak out kenen ko xamanteni xeyna ci partem la nek mu def ko candidat xeyna bu koko gagner continuer ko projet mais boudé mom mo bëgg def limi def il faut que mu def benen mandat pour mën ko def pour mën ko tambali sax lay wax parce que mbolo mi du ay liguey yu man nima ko deggu wax ni ay usine lañ mëna dugg pour liguey ni da il faut nga créer ay usine yo xamne day jël presque lu mot ay 500 personnes wala lu ko upp xalé yu dugg fu mën di liguey parce que xalé yu ñu ci bëré ci allé bi lañ juggé wala ñu dank ñu wala ñu jang alcorane ba paré mëno né am nañ métier bi métier mëno ko wax ci ñoo amuñu métier
and mais baraka li grand mohammed bu wax sank nak ci xalé yu duggal leen ci allé bi ñu bay allé bi xomu ba xam mu fi ba légui sax la lancé wat ci lolu lay way grand mohammed mu fi lolu tamit sax usine
mais lolu andina ci xam nga lolu
ba paré côte d'ivoire lolu moy sen moy sen source d'éco économique bay dundé té lolu dégg na earlier grand mohammed bu don wax lolu je sais pas est ce mu ci diñ tout pas tout so
ben gis nga wala ni grand bu ba ñom ñep
grand ba lolu
yeah mo def ñaari baat ak joxo muy ablay wadou di macky sall macky sall mu muju bo deglo biñ ko falé mu def abdou mbay premier ministre discours abdou mbay bo ci delou waté li grand bi wax ni mom la abdou mbay wax fele li moy doxal senegal moy delou wat ci toli président bu munti nek boss bo ñëw té delou wato ci souci do né légui nak delou wat ci souci manam mbay dafa andak manam usine bu koy buy liggéey li nga xamanteni mom ngay bay lool moy problème bi il faut buñ bayé ñu liggéey ko sun réew bañ ko jël yobbu ko bitim réew ñu défar ko indi waani ko diñu ko jaay lu cher même bo créer ñuy bay yow li ngay am ci li nga xamne mom nga bay il faut nga dello wat ko fo xamne fu ngui koy liggéey pour jariño ko té loolu usine rek moko man té ñaar ñooñu képp ku fi ñew yor réew mi té demo dello wo ci ñaar yoy nax nga so bob ak lo mën ci tabax ci réew mi nak suba da ngay xey gaay yu ko la dakhla ci ak lo fi mën ci liggéey tank dello wo ci li grand bu mom wax moy dello wat ci tool yi té bo défé ci tool yi da nga créer lo xamne li après moy liggéeyal loolu di jogé ci tool
Grand Mohamed yow lu yakarone bay dundé lañu tal avant usine wala mbop
soxla pend
la bête
awa bay dundé dé ñun dé loolu sëriñ ci xam sëriñ ci dé lañu bay waaw dañuy bay ba légui waaw suñu moxandam ñu am yépp dañuy liggéey suuf la terre ne ment pas lolu ñep xam nañu ko légui nak le président Macky Sall ci walu bopam ak ces politiques là tous ces politiques là xam nañ li bari mëna doxal dëkk bi nañu ko def li ñu def ci football bi liñ ci investir nañu jël li ñu day investir ko ci dans la santé investir ko dans l'éducation régler les problèmes de l'éducation ni ñi dem jangi ni ñi dem faju ji lolu jaxé wu len waw nañu ko def xamnañ li nga xamni buñ ko defé dëkk bi dox nañu ko def ta bayyi wax ji ak seen yëfi politique yi ñu def waw lekk fi di politique rek ñom dong yaaka ni ñoo wara tedd lolu dafa wara jeex dañu jox xalé yi liggéey waw c'est pas difficile ils savent comment développer le Sénégal et les gens en ont marre. Vous nous disiez cette marée humaine là, cette tsunami là de jeunes. Attention, hein. Nous devons aller nous liguer. Nous développer le Sénégal. Ils savent comment faire ça. Ils ont les moyens. S'ils n'ont pas les moyens, nous devons les bichailles comme un collègue. Des côté Sénégalais. Vous nous rayez accès, nous voir, nous voir. Vous nous dites, vous d'ailleurs les minières. Chacun a la fibre patriotique. C'est depuis 5 ans qu'on a commencé à cultiver la fibre patriotique. Mais en dehors de cela, il faut développer le Sénégal. Macky Sall, il est un enfant du peuple. Il sait ce que le peuple sent. Il connaît la souffrance du peuple. Il n'a qu'à développer. D'où on fait ça, papa, moi, Hamne, Moussoula Hamtiono, Dédé. N'a défaut de Kbi. L'an Kowa. Mais mon FTI, que maintenant, on va gagner.
Grand Bou, amna question.
Wow.
Mais li ngay wax ni c'est par rapport au discours de Macky Sall ou à, par rapport à ce qu'il a fait pendant tout ce temps là qu'il
non a... c'est par rapport à l'état du Sénégal. Je ne parle pas de discours, son discours tout ça c'est bon, mais c'est en dehors de cela il le sait, il le comprend. Il a les renseignements généraux. C'est un enfant du peuple.
De bonheur, pas de nous célébrer.
Nous compatissons au bonheur. Mais en dehors de cela.
Je ne sais pas ce que vous attendez de Macky Sall pour le restant de son terme. Moi, je veux dire, aujourd'hui, il est heureux, il est content, il est aux anges, il dit des choses et ces choses-là sont responsables. Et puis qu'on attend depuis 10 jours pour voir l'évolution de son comportement par rapport à ce qu'il va mettre sur place. Mais à ce jour-là, ce que vous dites, Macky Mounou Kofi Def en 2 ans, c'est réaliste.
Pourquoi pas?
Non, c'est pas possible.
Comment c'est pas possible? La grève des enseignants, quel que soit leur niveau de doléance, vous n'avez une petite table de 5 milliards, il n'y a qu'à nous régler le problème. Comment est la grève?
Ça dépend.
Je suis d'accord pour que nous communions, mais au-delà de cela, je dis le président Macky Sall, s'il s'est convoqué, s'il s'est réalisé, s'il a misé pour gagner la Coupe d'Afrique, il a mis de l'argent. Il doit pouvoir autant mettre de l'argent dans les autres secteurs et les développer. C'est ça que je dis.
Oui.
Moi, je suis. Macky Sall, c'est mon poulain.
Non, je n'en dis pas.
Je n'en dis pas. Waaw alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi sant yalla mais dafa am yo xamni dafay bëgg yag nak mëno def deux mandats ta xam li wara doxal Sénégal nek un enfant du peuple wa ko mëna doxal doko doxal ba légui mani da na ñu bëgg rek wante nak du téré ñu wax si nga xamni fa la wara jëf
Deux mandats de 5 ans, un mandat de 7 ans, ça te fait un total de 12 ans. Il est à 10 ans, il est à 10 ans de président.
Mais il sait bien ce qu'il doit faire. Ce qu'il a fait dans l'homme de l'homme, il a 4 ans. Souvenez-vous, il a 5 milliards de coups, c'est quoi? Il a une règle de problème. Dans le cadre de la santé, dem def ko fenen Sénégal dox légui bu suba mu jël xalé yépp ñu le fekk lañ ma wo Assane Diouf ni ko wol ma xalé yi bu fekk ma ferlo dans la vallée du Ferro ko bëgg liggéey suuf mais développer le pays way
mais grand bou ce que tu dis est pertinent, mais man je suis dans le temps, c'est-à-dire aujourd'hui Macky a dit des choses. Si on avait des journalistes compétents, des gens qui suivent les actions, nous avons fait des dames.
une semaine ñëw na ko légui fo tollu ci xalé yi lo ci bëgg def ci paré
ko rouvé
yo yu ci ça prend du temps nous avons assez dialogué nous avons créé le truc à jamnia du bi passé nan lañ ko tuddi ci
waxom très bien fofu la bëgg na ñëw grand bu fofu grand bu dal na
Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, cette communion-là? Mais après tout, Sénégalais, les communes, nous avons des communions, nous avons des gens qui nous ont donné, nous avons des gens qui nous ont donné, nous avons des gens qui nous ont
donné. Mais Grand Boub, dafa am lo xamni bëggon na ko ci yok, c'est-à-dire, gis nga, on a beau dire, Macky Sall na liggéey, Macky Sall na def li, Macky Sall mënul. Dafa melni nga fekk nit yi ngay yew ay loxom ci gannaaw niko jogol bay koku munul bay c'est pas possible nit ki bala ngay meuna bay il faut ñi yewi so loxo mën na fi mën na dajale xaalisu senegal xaalisu aduna bi yeb indiko mais fekk sunu loxo yewuñ ko te damay bëgg nit ñi ma ngi ñaan nit ñi lire len livre bi Ousmane Sonko bind di ngeen comprendre lan moy problème senegal téméri Obama bo len indi won Sénégal ci condition yi ñu nekké té momu ñu suñu bop duñu dem duñu ñëw problème bi lool la il faut ñu yewé ko d'abord mëna liggéey suñu dëkk affaire bi du affaireu xaaliss xaaliss bi ñuy wax sax ñun dafa dul xaaliss bo xamné sax dañ ko momal suñu bop d'abord ba mu am ay politique monétaire mëna défal suñu bop ak di xëccël suñu bop ak di jëndal suñu bop bu fekente ni tubab bi momom khalisam niñu kay len khalis baangi ni jeufandikol ni lay demé ni niñ ko teureul ni niñ ko teugé déjà sax ñun daf ñu libéré wul mënuñu développer c'est pas possible condition yi relation yi ñu am ak tubab bi moñu téré dem Macky Sall xamnako dafa amul honnêteté wax ko sénégalais yi mom nguur gi moko intéressé mom ak njabotam ak ñimu andal banéxu bi rek moko ci intéressé jaral nako lu né il n'a jamais été honnête avec nous problème bi lol la légui génération yi ñew ñom ki diouf ñi ñom Sonko ñom ñepp ñom Tunkara tout li ñi wax ñom ñoo ko gëna comprendre nañu affaire bi ñom lañu wara déglu ñu comprendre comme ça bu ko défé askan bi mëna comprendre lan mo xé parce que askan bi ci bopam xamuñu affaire bi nu mu démé parce que jangaluñu leen waxuñu leen dëgg bi problème bi lol la il faut que ñu yewé ko d'abord pour mëna liggéey Sénégal mënuñ ko liggéey tant que yewé wuñu yewé wuñu
may souf la ñu ci téw ci war bi yewé ñu
mais grand boko bay boko bayé ba paré té yow li nga bay xaalisu tubab bi nga koy xaalisu tubab bi nga koy wéccé ko machine ñu koy bayé tubab bi mo la koy grand dafa
ñu koy dindé
Barthélémy Diaz waxna fi dem nan France ay waxu dem ndeke France moñu gëna andété fouf yow ko xamni ki yow da nga bor am bor noy mëna lebeli nit dañu wara yew mais lolu moy problème bi
mais Modibo
lolu moy wax ci lolu lay def
mais on a nañu poser wu ay questions lutax 1960 ba légui demuñu lutax ay dëkk yo xamni ñoo leen gënoon demine en 1960 dëkk yoy ñoo ñuy dimbali légui lutax té kenn ñoo nga xamni ñoo leen rawon ñëpp ci année 60 yi tay ji ni amul kenn ku ci jëfëndiko xaalisu tubab bi xaalisu France kenn ci ñoom
mais Modi bu ala 1960 ñi nga doon bay gadjang ñi nga daan bay sup di daan lañu lek daan lañu mbolu tu juru ñu xaalisu tubab bi da
grand kat khalisou touba bi moussoufa jogé dé khalisou touba bi moussoufa jogé dé
Modibo, tu as été un peu plus explicite que moi. Mais comme on parle de 70% de la population du Sénégal, déjà, l'analphabétisme fait rage au Sénégal. C'est un grand pour comprendre, même on comprend. Les gens ne comprennent pas cela. On n'a pas un problème d'argent, on a un problème d'ambition, un problème de volonté politique. Aujourd'hui, tout ce que Macky dit, c'est dans l'euphorie, c'est dans la joie, dans la gaieté. Donc, vous n'avez pas eu le top lol, si vous avez eu 12 ans, si 10 ans, vous avez eu le top lol, vous avez eu 2 ans, vous avez eu le top lol, vous avez
eu
le top lol. C'est-à-dire, on a qu'à transformer cette euphorie-là. Vous avez eu le top lol, vous avez eu le top lol, vous avez eu le top lol, les Coupes d'Afrique, les gens.
Mais, Limougis, c'est jeunesse. Miguel de Taïdi, Yakaroné, Sénégal, Sénégal, Abou Lolo.
Mais là, on a été en 2019, c'était la même chose. Aujourd'hui, ça a été un peu
plus. Non, 2019, vous dites, non. J'ai vu 2019, c'était en 2002, mais beaucoup.
Miguel de Taïdi, 2 millions de personnes dans la rue. 2 millions.
Entre aéroport, Palembang, 2019. Si population Sénégal rombe nako dañu 17 millions balé la Sénégal actuellement war lañ ci 22 millions 23 millions d'habitants
wa c'est
rare Sénégal doit faire 7 millions d'habitants c'est rare là
non li ne bëgg non dans le discours de même dans le discours de grand bi dafa né mat li ñuy wax né mo ñu ko gëna xam ñom politiciens ñoko gëna xam né bu ñu ci def effort bu ñu ci liggéey maintenant c'est cette question là qu'on doit se poser mais c'est pas aujourd'hui
non ko gëna xam fa
Sénégal am né 70 ñu toll ni ci doomu adam yow xam lu ko tay grand bi xam lako
ba xam mais lool mais répondre là tant que guide ci chef am li dem fait lool mo ciow li
xam nga CFA concept CFA bi tax concept CFA bo ba la lay tek ceux qui comprennent cela dañ na di compter moy lim lay wax gis nga 70% yi ngay wax
bo ndax ko bop na deglu bu baax fa la moy bo fal moy yi gis do ñu taw tay ci bol deglu bu baax fet bo yi gis do ñu rew la ñepp xam affaire CFA ñepp ko xam
non
mer la wax ni bo gisé bulletin bullet bu estimé dé bo yi ñoo la gëna xam li taw ci rew bu fuk
Defena aussi, est-ce que, xam nga, comme ni ko suñu doyen bobu waxé sank, rew yu bari tay ci aduna bi mbey mi mo ñu développer. Mbey mo len développer ba ci Amérique. Xam nga rew su amul insuffisance alimentaire du mala dem.
Suffisance alimentaire, bal français
ni suffisance. Manam rew su mënul dundal bopam du mëna dem té suñu ben grand bi mu wax légui mbey manké wul Sénégal mais vraiment est-ce que ñu ngi exploiter mbey mi ni mu waré xam nga niko président
volonté politique
waxé comme suñu frère bi nim ko waxé tay ngay gis ci Sénégal man naño bay lu ëpp lu raw rew yu bari mais nan lañuy def dañuy jël suñu gerte bi nga xamné tay ñun bay nañ ko ci ay tonni ton ñu wanter ko chinois bi wala tubab bi mu yobbu ko rewam mom mu jël lolou defarat ko transformer ko indilat ñuko ñun jaay ñuko a des prix plus haut manam ñu jaay ñuko ay ndeg yu gëna cher tay bo xolé même jeun ñun ñi liggéey par exemple ci import export da ngay gis li importer jeun diko jëlé Chine di jëlé jeun China I don't know how that makes sense. Té jeun bobu Afrique lay jogé gaay yobbu ko transformer ko ci congeler ko indi wat jaayat ñuko ñun les mêmes poissons yo xamné ñun ñoleen ko su jogé lañ ko jëlé ñu yobbu
suñu njit yi dafa na lu bari ci ñoom comme niko waji waxe nguur gi mo len intérêt bëgguñu sukkali Sénégal Sénégal pour mu sukkale ko il faut ñu am déjà des personnes des présidents patriotes manam président yo xamne dañu gëm suñu réew dañu gëm suñu bop ñun dañu gëm suñu bop mais ñun déjà li ñu gëna ray moy dañu complexé on est des complexés nit ku ñuul mo am problème complexe da ngay gis tubaab ñoo taxaw nit ku ñuul ñoo taxaw ñuy laaj ta question nga bayyi nit ku ñuul ke ni muy laaj nga dem wuyu tubaab bi ba pare nga ñoo soga tontu nit ku ñuul on a on est complexé dañu am complexe d'infériorité tay bo xolé par exemple ñun suñu président ñun li ñuy joy président bo xamne tay yaangi ci les 25 pays les plus pauvres au monde yow naka ngay jëlé auto di dawal auto bi gëna cher ci président aduna lolu yanuul mana wala amana sax nga dem jëndi avion nga jëndi yenen mbir yo xamne wax deug yalla soxla wuñ wala ngay jël suñu alal diko def ci ay mbir yo xamne comme tay bo jëlé problème terre bi comme ñom niñ ko waxé ñom ñoko waxal sen bop né mënon nga jël alal bobu développer rail bi Sénégal ba bamako manam mu jaar fep nak ci soura ci région yi lolu gënulon am solo ka nga jël ben société française nga génné ko ci fay nga jox ko des milliers de milliards pour tout simplement nga def li nek tuba je pense que lolu yeb dañ ko wara baye xel dañu wara déjà taxawal Macky Sall xam na population sénégal umpu ko parce qu'il a voyagé partout dans le sénégal Macky Sall duguna ci gox goxani duguna ci all bi xam na lepp lu xew ci bir sénégal rerewul bir de xana kay lenn mo am da fay tankam lu sénégalais il pensait maintenant que manon nañu continuer manipuler mais li grand bi wax légui suñu grand bi animé moy population bi légui yewu nañu population sénégalaise bi nalawatul on ne dort plus avec les réseaux sociaux ak déjà mode de communication yu bari yu nek ci aduna bi té ñuy lak lak yépp di leen wax exactement li nga xamné mo xew suñu dëkk je pense que président de la république légui mom mo wara yewu waye comme ni suñu benen way bi waxé aussi mu ñuy promettre ay affaire yo xamne mom leer nako da du yegg fi ñaar fu japp ñom ñu ngi ci horizon nenañu 2035 Macky Sall ci lool lay dox Macky Sall lepp lu mu lijeenti Sénégal ba légui mi ngi jéma lijeenti ay profondeur yu mu yoké ay mandat mom ci lool rek lay dox mais les Sénégalais sont éveillés je pense que peine perdue bu fekké mom yéwogul ba légui dafa na ci ay gënt lañ koy watate yobbu ko ci all bi pour mu comprendre que les Sénégalais ont ay troisième mandat Macky Sall day jekki jekki rek yewu France muy laaj bopam est-ce que ça c'est réel parce que xam na lolu dal na ay président Afrique ñu jekki jekki rek yewu mais regarde un Alpha Condé par exemple Alpha Condé biñ koy coup d'état ba légui mom dafa defé ci ay gënt la Alpha est ce que ba légui boko fegué dou la né mom moy président Guinée
ma bibi dem Qatar té na moy président
exactement parce que xamouñu réalité
Dubaï la dé
néna ba légui dé moy président
dama défé né dañu xamou ba légui réalité Afrique parce que bu fekké Macky Sall man peut-être tay salué nañu li nga xamné mom la président de la république def parce que wax deug yalla nit mom yalla rek mo xam yene doomu adam ndax mom wotena mais yalla xam ye wote bi lan la ci djublu ndax bamu mujjé wote palé yépp dem wuyu ko ci mbiru mbass mi mom djel na ay décision mom dong doxal mom dong yëkëti na fi xaaliss jox ab gorom bi djel
xaaliss wo ci mbass rek wo ci mbass ni mo paré mbass leen
exactement et je pense que lolu la bëggon def tay waye heureusement que dafa na kenn ci suñu gaay yi mom
wo xalé yi ci jam ñaajo bare mbassat leen
waaw koku
wo amé grand tougar ce même peuple là qui a été debout aujourd'hui pour jubiler pour célébrer ce même peuple là qui a refusé hier l'injustice et c'est ce même peuple là qui va refuser demain lepp li nga xamne Macky da kay tek et ça va à l'encontre contre les intérêts généraux de ce pays là jangat bobu lañ ci wara def le même peuple bi nga xam moy célébrer mo xam 2 millions 3 millions yu ñuy wax ñom ñoy célébrer suba bo leen bëggon note ak injustice en kaw wala def lo xamne ñom d'accordu ci té ce même peuple là ñoy ñew taxawat sa kanam jëflanté ko ak yow
mais Macky mo ñu gëna xam
loolu fokk c'est fait
gis nga grand li ñuy wax ni Macky mo ñu ko gëna xam Macky mo yor renseignement généraux Macky mo ñu gëna xam mo gëna xam Sénégal yépp né Sénégalais dañoo fit fi mu né Macky mi ngi sanni dernier carte sur la table xam nga limuy def fi mu né ni moy jema xol ndax mbir mi ku bi dina safaral mbiru rew mi pour mom pour mu meuna ñew waxat Sénégalais yi leneen lo xamné mengowul ak réalité ñun xam nañ mais xam nga nit do ko jitu ci yéne
lolo rosé bi
do ko jitu ñun dañ koy déglu
rosé ma
dañuy déglu Macky dañ koy déglu ba bis bu ngañé 3ème
ñu
Macky bis bu ngañé 3ème du yagali manda Macky bis bu ngañé rek ci lamiñam né 3ème Sénégalais yi duñ ko bayyi mu yagali manda buy wax 3ème rek Sénégalais yi di vraiment di def lo xamné defena mom ci bopam da koy jaxal fam la jori parce que sa nit ñi sonu nañ té kuy waja dé
non man nga mu mëne dina def 3ème man pour man législatif yi ñu jëm lay préparer
non da koy essé Macky dina essé xam nga Macky
non législatif yi ñu jëm lay préparer
essé à politique je essé da na won ben politique deug mo wala ben politique boy taw bu essé ko oui ba bu ma lay joué parce que Mali lu échoué
hein
Mali lu échoué Mali comme ni français échoué lañu français bu nek ni ñu ngi bëgg casé wu Niger té Niger lu fa nek parce que Amérique fa nek ñu nangu ak ñom téré buñ ko nangu donc Mali français fi leen dañu bu nek ni moy jëm ci Russie té leen dañu séddu Afrique loolu yo ma ko tay ji té Poutine
waaw mais lay bëgg na quand même la tunka ci gis gisama en tant que kuy ko xam da fay top tout temps Sonko le fait liñu def Sonko ci digg marché bu melni am ño xamné prox dol nañ ci futu ko sandi ay xex est-ce que lolu aussi taxul mu créer bobu voyage parce que Sonko aussi il est très intelligent ak fa la Sonko est très très intelligent man personnellement bu don may opposition bi suma Macky woy palé duma dem parce que kilo wo wa parce que nit ki dafa am lo xamne bu lako defé ben yone man personnellement duma sax joxe second chance c'est tu un dit di len wo di def luko neex ni bu len wo ñu wuyu mu continuer di def la même chose lolu amul sens alors man donc man sonk limu def pour man c'est exprès mais il fallait mu utal ko lay parce que ku am fulu lu ko am fayda la mais par contre le fait que mu am ci population bi ñu ci bolé pour ñu demat diko sanni man lolu vraiment jaaxal na wata
ci ñu man ni mais il faut nga am lo comprendre ci politique Macky aussi dafa am ay lutte té ñun ñep xam nañ lool mais le président Sonko xam nga dañ koy wax ñu bari ndaysan ñu neen nit ñu bari xamuñu ki nga xamne mom moy nit ki ñi dinal déjà gis nga président Sonko du Ousmane Tounkara muy wax rek di wax ci Ousmane Sonko parce que man awuma appartenance politique man dama gëm rek né Sonko mo fi sess mom mo ñu mëna yewi mom mo mëna dindi Sénégal ci ngouta gi mu né vraiment ma ci japp def ci sama kën kata mais gis nga le président Ousmane Sonko président Sonko xamna Macky dotul mbassati Ousmane Sonko même ci campagne même bu démé di voter dara lu laalé ak Macky Sall Ousmane Sonko du ci sax tek loxo pour nga gisati Ousmane Sonko joxati Macky Sall loxo na nek passation de service té mère té par exemple man jappé wu mako haine mais foul la ak fayda parce que doomu adama bo xamné mom ci li lay galankor rek lay liggéey ak pour toroxal la ak pour sakal la fexé koku da ngay jël say matuway yu wour nga tek ko sur la table mais man dou ngara mi ngay wax bo waxé ci Sonko sorina mais man Macky la fayma gaspiller la vie man sama aduna Macky xawna ko yak il a tout essayé gis nga nguur day doflo nguur amul fami ñi nekk ci nguur gi ni Macky Sall même sacrifier Aliou Sall jaral na ko ko pour mu tor ci nguur yoonam neew lolu pour muy leer xam nga nit ñi nga xam ni ñom ñoñu jité tay comme li ma la wax rek dañoo amul benn sentiment wu yermande ci seen yaram parce que ñom déjà France brainwash na len benn te Macky dina continuer xéxal France till his last breath Macky dou la chef France gis nga limu dem ci Union Africaine bi ni ludul signé fa ay prox ndol ak dugalat ni ci ay toxa doone Macky dou ko fa def Macky France la fa dem représenter
dina jema
en tout cas la France wax nañ ko dé ñom wax nañ ko dé ñom nénañu il doit profiter
Nénañ
il faut que la France profite de cette situation moi occasion bi ñu am Macky Sall en tant que pour que la France puisse retrouver sa place en Afrique
Bon, t'as ajouté au volet.
Kon gis nga man
kay ma ngi ci mo ko jitam
yow penda te nga deglu yow mi yobu ampire di gara ba Côte d'Ivoire do deglu
eh duma deglu ni parce que ñom li ñu wax ni metti suñ ko lecc lo
ampire ay ki chanti bo bo mom
sa xolé yi ñu wax bour mo
dañ lay jox
ampire nga xam
mo eh moni la ñaan na rek benn seconde moni lañal ma tun ko rek naka lañu waxe pat gerté en France.
Du sorti du
Njaajan
njaay dem affaire histoire am demewul nonou de xaral ma laaj Oumar Diaw Seck ndagal histoire
ah laaj Oumar Diaw Seck
Oumar
mari mboj mo takkone Fatima Sall
Oumar dañ fay am problème ci radio bi Njaajan njaay lu
ñu histoire la de
ngani
deglu rek
manela di la wax ampir rigal ak malik ak ampir songay ñom ñepp duggal ampir songay ne mo
ci duggal rek
songay
allo
mo dem ba ni
songay mo muju
allo omar
mo dem ba ni nigeria
dañu fay am problème
ci radio bi taxulé yé wolof yé ñepp du bokkot
mari mboj mom mëno fexé ba takul faari
mais man joxna
Ha?
Ama dem dugg ci ligne bi yeeka man dama jang histoire mo fal ko
taw
lay jangal ma yow yow mom da ngay rouver yow serreur nga yeen dañ leena wara
gëna deug mo wax la man bobu sama histoire la xolal ma la ci wax na xolal yeen jeen
allo Omar
allo Modi
waaw mani
allo Modi ko
yaang may deug de
allo
wa Omar
allo Modi
ñi ngi lay deug
dugal ma ci direct bi moy gëna leer
direct bi
allo Modi ko
yaagi ci direct bi direct
amul ñuy composer numéro bi
o gëna yapp Omar Diaw sék
non mais penda dama xamoo da xulo nañu ba fay bagade bala may dugg fi
allo Omar
allo Modi
waaw Omar
allo
waaw Omar allo
allo Modi bo
ma ngi lay deg ya nga may deg
allo Modi
way bo ma degatuma la Omar ya nga may deg
way mo deg la
ni la ngay do ko deg
ku fal ma dugal ko
dugal ko kon
Omar mi ngi tok ci restaurant di xaar André
may mo dugal ko ay nga
dugal ko ban ka ben
Omar empire du Ghana fan est ce que dafa dem ba Côte d'Ivoire wala dafa amone rek fumu yem
empire du Ghana empire bu reuy la won empire du Ghana ça a été dirigé par la dynastie des Cissé
Cissé
wa saraxol la ni saraxol ñu jëf ko xalu ñu jëf nek ñu nek buri tele soninké
Masha'Allah.
Ça a été dirigé par l'empire par le Khaya Manga. Le Khaya Manga était Cissé. Le Khaya Manga Cissé. Khaya Manga Cissé. Mingi tu donnes Dang Cissé. Dang Cissé, bobu ñom ñep ay sotam la ñom Serigne Touba ngi ngay seen ak ñom la jor ak ñom ñep ci mom lañu sëto. Ñi nekkon seen général, ño nekkon ñi sante Saho. Bobu boom bi ñu jëk am ñu diko way mom lañuy wax dindom volonta mom lañuy wax dindom volonta la man sa na Cissé bobu lañ leen doon way bobu mo nekkon seen hymne ak après bi nga xamanteni amna nak ñu doon jaamu ben xéram buñu daan wax buton ba mu jigi affaire bu mu jigi éclater almoravidi ci lu ñu ñew nak sonku à l'empire du Ghana commencé di tuglo nit ñi Empire Bastas, Dadi Safaro. Waye Empire du Ghana, Côte d'Ivoire ci la bokone, Burkina Faso ci la bokone, Mali ci la bokone, Mauritanie ci la bokone, Guinée ci la bokone, Guinée-Conakry ci la bokone, Gambie ci la bokone, Sénégal ci la bokone. Capital ba mi ngi nekkone ci gannar nekk te ñu daan ko wax Koumbi Salé. Mom lañ wax Koumbi Salé.
boone me tay gi ci ba ganar ma nga fa tay gi fofu ruine ya nga ko legi fofu nekkon capital ba boba all bi sojogul ni ay Côte d'Ivoire bi yoyep bare guñu won nit waye ay all la won mais nit ñe sa lañu bokkon ci gëna na populé mo nekkon ay kundi chalé ak ay néma ak ay ñani fofu mo bare won bi nga xamni l'empire bi nak soc na al mourad bi di ñew nak digënté bobu ci la l'empire bi tassaro legi suma nguro kanté ci digënté bi dal fi duggal l'empire soso l'empire soso buñ fi duggé suma nguro nekkon ciëndo di xex ak juliti ba mujj gi nak mu commencé note ñi nga xamni ñoo di nit ñi ci la mande ñi jog di ñaan yalla ba yalla indi leen suñu jatta tay ja suñu jatta dal di xex ak mom ci kirina motax bambaray da noy suñu jatta yi suma woro genta 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 suma woro amina suma woro kan kuru di kuru koro ba bo jégué nit ki nan dina la top ba montagne kuru koro parce que suñu jatta kayta dafa dakk suma ngoro kanté ba kuru koro mu dugg ci montagne ba motax tay gi bo démé ba kuru koro montagne ba kenn duko joxoñ ak sa baram ba légui bambaray yi def xërem dañu fay dem di ñaani def seen xërem suma ngoro ma nga ci biir xërem ba kérok nak ci lañ ko def c'était en 1235 kérok lañu way way bu reuy bi ni suñu jatta yow ya responsable timbo me jatta lema awa me jatta lema jatta konti ge yaleme
say dekk li
wala lolu parce que nit boy wax ci toi da ngay sox sa du ngeen meuna ma am dama sen morom
man
wax wa ya ngi deug
yow ma kee la sox la sax
wa wa legui nak lolu ci lañu waye way bobu nak legui nak ci la suñu jatta kayta libérer population yi mu ne legui suma wara mi daan note nit ñi amatu fi dem len mu dajale mandel ñu defé assemblée nationale ba fa ñu wax pour campon ga fofu pour campon ga fa lañu defé assemblée ba mu daadi créer empire daadi jël ay roi tek len kenn ki nekk Burkina Faso ñi fété Mauritanie ñi fété Sénégal ñi fété mais lool yépp mom mu nekk empereur motax ñi wax l'empire bi mandé am nga royaume ak empire bokul royaume roi lay am mais empire moy ay royaume yi ñu dajale ñu am nak l'empereur suñu jatta dëkk ci ñaani ñu jël assemblée nationale ba ñu diko défé ci pour campon ga ak mu jot ñu woté bur yepp ñew dajé trois maga traoré mom moy mamu ñi sante traoré ak diop ak sané ak mané ak dambélé ak wédragoé ak compaoré ñom ñepp ci trois maga traoré la benn sante bi la légui nak mom mo daan wër nak di def rotation di jëm ci réew ñew na ba ay jolofo gambé ku nekk dem na fa légi nak bi lolu amé nak ci lañu def lolu ci ngata nak da di dajale ñu libéré nit ñi mune ku bëgg bay demal nga bay ku bëgg jaay demal nga jaay légi ñu bari nak ci lañu joggé fofu ci ñaani gaday mali ñew ci code bi comme que ñay yi dañu dëkkon fofu ñi ray ñay yi diko jaay fofu ñi lañu ñoo wacc ñew bu Côte d'Ivoire djula moy jaay kat moy commerçant ci bambara motax bambara Côte d'Ivoire ñi di len wax djula parce que sen mami ay commerçant la won way wé té suñu jatta libéré won way ko sax gaay yi dañ koy jël diko ki gaay yi dañ koy jël diko di gaay yi dañ koy jël diko way boom la won da ngeen dégg radio Sénégal ñi diko tek da fon guddi ba fora bobu ñu danté moy def den 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 xalam gog limi wax muy su ñata mu ni ñi bëgg bay dem leen bay ñi bëgg jaay dem leen jaay mu ni ni su ne senenke ka senenke suba bana ni ru ne jagonke ka jagonke suba bana sene moy bay mu ni su ñata neena ñi bëgg bay dem leen ngeen bay ñi bëgg jaay ñi bëgg joga dem leen ngeen jago mom moy julay lolu mo leen indi motax bambara bo demé ay mam ñom ay chokone yek ay bambara ay alpha bulo ni ñom ñepp fone lañu son te fone moy jara moy jaay yepp genn askan bi la bambara lañu lakk dañuy waaw dañuy lakkante ak bambara mali bo diggu ñu di wax jula lañu rek tay ji ku sante wédra gowé ak compa woré moy juk moy sala woré mais ñun ñëpp benn la ñun ñëpp suñu maam yi ñu ngi jëgëwoon man rek ñi sante faasé ñu leen wax faal ñi ngi sante faam ñoo ngi jëgëwoon faam ko nda ma ñëpp faam la lay seen maam dama lay wax nak ñi la sanctifié moom nekkoon la xaaya mande de l'empire du Ghana ñu bari ci lañu génne tey jii boo di tagg sëñ Bamba da nga ko naan maam Diarra Bousso Asso Wallo Ndoumbé Niang Tende Camara Anta Touré Cheikh Dior Diour Fane Fane Badiane, Fane Badiane nak ak Daro Badiane ak Jaxer Badiane ño bokk ndey ak bay mi sangal djouf le sen ndey tuddu ko du djobo ko djur mer nak nyaay ko djur Kumba Mari ko djur Faye Balo ko djur Balo Djouma ko
djur
ci dang ko djur ci dang dang ko djur dang ci sel khat le khaye ma nga del de l'empire du Ghana
non non mané wima
Je suis un artiste complet. Damani
waaw
li fa mo am way ko am so amul khalifa mo deglu li ma lay wax bo ma djegge mo samay way yi may way ma ci na ci complet
ouais
yaangi deglu damay way pour ngeen comprendre histoire bi mais tay yow ma ci xaru ma
$100
defna ci $100 mo min na ko am kay mom lolou dula mo ci problème
I'm going to go to the house.
Moy Abu Bakar bun Omar bun Ahmed bun Abu Samt mi ngi bok ci Banu Lamtour Naru Sherif la sotu Rasulullah la dafa nekkon commerçant bu bari li tax mu nekk guerrier bam ci commerce la jëkke di def commerce yalla ubbil ko muy ñew su ñewé bobu li gëna dox ci aduna moy commerce xorom yi ñi xoromi ci dafa melon ni xor na bobu bari wul won nar yi jiko sëñ ci gëlé mi dégg ñu naan fayon nar ba xoromam bobu arab yi ñoy jaay xorom ñu ñëw diko acte ci diko wër diko jaay légui na xorom soso bu ñëwé diko jaay da fay ñëw ci code bi diko lébal nit ñi ñuul ñi ci boru dex ni muy fleuve du Sénégal mom lañuy wax juk fleuve Sénégal ñu bari bonen la joon ci wolof lu mu tuddu tay xamuñu ko moy dex juk yego ñu naan maangi jukki yaangi jukki dexu juk c'est le fleuve Sénégal non la tuddu ci wolof dexu juk bu ñu né fleuve Sénégal lu mu tuddu di ci wolof da nga naan juk moy dexu juk walé ñom xam nañ ko légui nak bu ñu ñëwé koku ñu lé muju leen jox ki bi ñu mësul ci xoram ci ñi diko jox ay ivoire ñi diko jox or ñi diko jox ay jam muju bi muju leen wax ni leen ku ñëw ma lébal la bo duggé ci l'islam ma bal la say bor ñi ñi ñu ñi nak commencé di dugg ñi ci jëfë dugg moy halfulari ñom ñoo jëkë tuuf ci nor bi légui bi ñu ñëwé nak ci la ñëw nak dem ba mu jigi mu am alal nit ñi diko top ba mbolo mu bari mu mu jiko soppé armi nak def ko nguuru jaati commencé di xex ak payé yi bi mu ñëwé nak tok l'empire du Ghana boba fekk nak ñu bari joggé Ghana ak mandé ñëw fouta bi ñu ñëwé fouta nak la dynastie des Sall ñom ñoo jëkk organiser royaume ci Sénégal ñu ngi nekkon fouta muy waatal ñi ni Banu Moussa la dynastie des Sall moy Sall wolof moy wax Sall waye halfulaar di wax Sall lay wax Sall Macky Sall bo demé ci fouta kenn duko wax Macky Sall lañ koy wax Sall halfulaar Sall lay wax mom lañ wax la dynastie des Sall wa les Lamtora et les Lamtarmis légui nak bu mu ñëwé fofu nak ñu installé fofu ci la nak Abu Bakar ben Omar ñëw nak indi armée ba bu ga xex ak Lamtora Abraham Indi Band bobu yéne Band Moussa Bayam mom mo fa nekkon Abraham Indi Band xamna ni sotna Lamtora di gana borom doole la muniko man xexuma muniko lan nga bëgg muniko dama bëgg nga tuuf population bi tuuf muniko loolu duñu boole dina tuuf yexu wat nga fekk na bobu sax ñom nekkon ni ci diine waye diine ji xeyna fetul woon legi bi mu tuube fekk na Abu Bakar ben Omar amon na ben jabar bu ñu naan wax Maryam Umul Banina mu am ak mom ñaari doom ku ñu wax Aram Abu Bakar ak Laliya Abu Bakar après Maryam Umul Bouna nak Umul Banina nak daji dé bayi fa ñaari doom yoy légui nak pour gëna dëgëral sen relation Lamtora Abu Bakar Lamtora Abraham yëkëti doomam bu ñu wax Fatima ta Sall may ko ko à l'âge de 13 ans bimu ko ko mayé nak ba yalla dogal mo ëmbru légui nak fék nak mu ngi doon xex ak séréel fi nga xamni ñu ngi nekkon fofu ci fouta ak waal ndax ñoñu bëggu ñu won dugg ci diiné ji ku ñu daan wax Amar Gadama mom moko posané ci fété jam ko ko légui nak gom go téwo wér nak légui lamtor ci ñu Abou Bakar Ben Omar ni mi ngi dem Singiti dem faji gi fofu ci Sagan mu bayyi Fatoumata Sall mu ëmb mu ne ko lu istikharna yalla xamal na ma ni dom gi nga ëmb goor la bu jiddo nang ko tuddé Seydina Mohamed waye ma nga lay ñaan bo ëllegé boy sey nga sey ak julit bu sey fo xamni du julit nak yoy tax mu yar sama dom ci lu dul islam te buguma lool bi mu fay wax nak mu ne ko dina la bayyi sama bëkk neek bi ci baye moma ko joxon adiyé ndax jëm ma ñima sa baye joxé won jabar koku mi ngi ci doon al mubarak buñu jakkor mi ngi jëgë won ci bambara karta yi papa am Abou Bakar moko tuugulon mu yëkëti ko may ko ko ni ko may na la sama doom bi joxna la ko adiyé légui nak bimu ko bayyi nak mu ne ko na nga tok fi ci sama jabar ji nga diko topato ëlëk bu maggé ngay topato sama doom ndax ma ngi dem xawma ndax dina ñëw wala jé ci la dem nak mu gañu bo démé armée la ma nga ñu sul ci tagan mom moy Abou Bakar bun Omar bun Ahmed bun Abou Sam mom lañ wax Abou Darday légui nak bi njaajan jaay jiddo nak ba mag Fatoumata Sall tok lu yag nak gisul jëkkeur ba njaajan commencé jimi Fatoumata Sall ni man gisuma jëkkeur gi nga xamni mom na ma sama jëkkeuri waxon ci sama ki mom bayilon rek la ko gis muy Al Mubarak bun jakko légui kon sama warna sey damay dem sey ak mom njaajan sax bu jëf amu ci won problème légui am ñu nekk ci dëkk ba nak ci gëdé ñoo yaq xel njaajan ñu ko bul nangu sa yaay sey ki ndax sa jaamu fa fa la won sa papa daf ko fi bayi won ngir yow bo magge nga nekk service mu nekk serviteur njaajan nak daldi mer ñew ci yaayam niko do sey ak Al Mubarak bul jakko mu ne ko lutax mu ne ko amna ñuma wax ci population bi neena ñu mom ki sama jaamu fa fa la won kon waru sey ak mom muné ko du sa jaamu fafa ki doomu gor la won papa am bour la won sa papa moko tubulon mu yëkëti ko fassanté ak mom ko léré may ko ko té tékkal yi ma waxon yépp ci mom mi la ko gis kon mom la sey mu xulok nak Fatoumata Sall nak dem dugg ci jaxu gédé gi moy fleur Sénégal mu dugg ci ni day xaru dugg ci nak sey dem bi mu démé bu guddi joté mom mu def ko gatt bu gëtu war gédé gis ko bu guddi joté mu génn dugg ci all bi yag ci all bi ñu wër ko lu yag ci ñu ko ni la di ko mu ci saraxal ni deena legi Fatoumata Sall sey Al Mubarak bun al-bun takko ñu am ben dom ñi diko wax barka go momu nak moy mamu ñi santu mboot ndax ba njaajan deme ba muy yag ba ben feul gis ko ci feul dialogue yoy ñew wax ko ci mbengeñ goy ñi amna ben nit duru gis ku rafet la ku njol la ku yaram bi dafa sax ndax metis la won doomu naara ak xalpular la muni gis nako waye dama minni jinne la waye dama ko gis mu ndaw benen jigen bu ñuy wax yañ sek yañ sey momi dugg ci Allah bu gis ko ñew ci ni laman jaw amna ben nit bu ma gis laman jaw tamit buñ ko waxe benn bis ñetti xalé yu dekkon mbengeñ boy bu ñuy wax bakari boy ak gité boy ak tefur boy dem ci Allah ba dem ci dex ga di kal bu ñu talé ba nupi ki ci magon dafa daal ñew jël jël yu maki bëgg leena jox jël yu ndaw ñu songo fa nak di xex bis bu nekk ñu diko def ba benn bis njaajan gis le njaajan jup leen rek ñu daw ndax yaram wi ak xobu garab yi mu def ci ndigire ak yoy diko mouré awram ñu def ni jinn la mu daal di taxaw liyar len xalé daw ba sori diko xol mu yëkëti ay xéer ak ay bante won len dan ni lañ ko fi xalé daal di jël kenn ko ne ki jël bante ki jël xéer sanni ko waye ñu dand ko rek ñëmé wuñ ko jégé mu daal di jël jeen yu ndaw ya ak yu maké jaxé ko def ko ñetti sa kenn ko ci nekk mu tégal la tabas daal di len liyar fétos len mi ñu mel xay len jël ko boy fétos suñu diko xay len jël daal di dem mo delu wat té ñax ya di len xol xalé daal di avancer daal di ñëw kenn ku ne jël sey jeen sall ko ñu daal di dem nak waat nekkal ko dëkk bu ñu leen waaye ñetti fan yëpp da ngeen di ñëw di xeex ba ñu di leen acte lutax ngeen tay ci ngeen def ni ak seen jëri ni ñu leen ko def ni ñu daal di nekkal li ñu gis mag ñu daal di dem nak waxi ko laman jaw bo fekk na kuñ daan wax maam fa boy moy maamu ñi santu boy mo yoron xam bi ndengé boy mu tudd ba benn bis mu yuuxu daanu tudd gi mi ngi yuuxu ca taw ñu wax ko mu ñu nit ku reey dina feñ ci dëkk bi nit ko nga xamanteni bu ñëwé da na koy japp indi ko fa way bu ñëwé na ngeen ko téral nit ko xamni lu lay dina soto ci mom ay bour dinañu soto ci mom ay kilifa dinañu soto ci mom bu ñëwé jinna la bu len ko ray mam fa boy bamu daano lool la wax nit ñi nak baye xel lool laman jaw ñu nekkal ko nam mel boba laman jaw mo santi jaw ñom ñoo jité won fofu walo ñu santi jaw ñoo diko diriger fofu mais bobu duñu bour ay laman lañu won suuf lañu momon di atté mais amul won nguur guñu organiser mo am ay soldat légi nak bu ñu waxé non laman ndaw nak ñi leen taxé leen ba japp ko xalé ñew organiser ben yef di def xex nañu doon xex daal di gas ben sam def ci ay ñax def façon légi bu mu ñëwé nak manam gaay yu jup ko ñi daw di ñu xex nonu muy daw di ñew ci ñom melni ku leen di arté ñu taxaw ci ginnaw kamb gi di xex mu daw nak defani fofu bi di ñax la mu jëg ci ñax mi nak daal di daanu ci jël kamb gaay genn nak daal di koy mbal tak ko bu mu dëgg injil ko lamane ndaw mu mer nak ci tak bo mu ñu ko tak ni pat waxul ñu téy ko fa lu yagg diko jema wax lo mënu la wax maam fa boy daal ni may leen ko sama doomu sama seul bi ba boy motax ngay jégg ñu nan ñaan ñay ba boy moko wax lo won légi biñ ko maye ba boy la maam fa boy ni ba boy da ngay dem nga defal sin sin ñaari sank fexé ba mu xif bu xifé dana wax légi ba boy fanan ak mom bu beuste ñu ko fexel ba def loko li goor ak jigen di def mu fanan ak mom profete ndiajan ci guddi gi ba ndiajan seud ak mom ba boy xamni ki kon nit la biñu xey ci wotel ba di tek ki bi pour toglax ñu ndiki suko tege muy daanu suko tege muy daanu ndiajan diko xol ba ci yagg ndiajan bu ko wax ni ko sadi ñetti tankale mu ne ko katane tati ñum ko ne katane tati nak legi nak ba boy ni ko ha kon xam nga legi wax na waye deg na limu wax ndax xal fular la mune ko est ce buma woyé sama ñoom papa di nga wax ci sen kanam mune ko ya noddu len mune ko wo len ba fekk nak bad boy tamit yor ben yaxam di tu police mi xey ko mune ko nako nako may mu tu mune ko luba mi fo de hel lak ko ci halfular legi bad boy ni ko duma la may da ngay bayyi mo wo sama ñoom papa nga wax ci ñoom ba fale ñu ni ko wa demal mu dem ñoo ñu ñew nak ya jaan wax ñu len man nit la luma jinde lak len ci halfula mu len man doomu fatima ta sallah sama yaay moy princesse bu gede lam tore abdan illi banna bur gede mo juron sama yaay sama papa mi ngi tudon abou bakkar ben omar waye xawmako man ahmadou la tuddu mohammed la tuddu ñu may ahmadou mom lañ wax ahmadou xam nga ndiajan ndiajok tek lu jitu lolu lamane ndaw yoni won na domam ni ko demal ma ca man sa wali ci ci bam ko borom xam xam la won yori xeram yori xam bu sa xam lu bari nga lajal mako ni ko dafa am nit ku teñ ci ci man mu wax ma lan la bu lu ñëwé ñu guddé man sa wali ñu wax ko liñu xam man sa wali ñi leen fanan leen bu suba ma wax leen ba mu duggé ci da xam bi ñëw genn yalla wan ko kuy ndiajan ak li na rasatu ci mom fi ba aduna di tukki li ci na ra genn ci ay bour ak ay kilifa ak ay yépp mu genn da ni hé lay ndiajan ñay moné manam lolu dey lu reey la ndiajan ci séréel moy lu reey lolu moy indi légui ñom tam ñi défé dafa leen ni turu ndiajan ndiajan na tuddu mais biñu démé ahmadou la tuddu biñu yexé walu ñi bi ci mu wax leen lepp man sa wali rab ñetti téméri bop sét wolé ko ak fasu wéx wolé ko ak bénn jambu goor ak bénn jambu jigen wolé leen ak doomam bu goor buñu daan wax mam fatim ndey mu ne ko demal nga ñu lamal ndaw li ma ko téré la nit koku wax ko yalla téré la bo déwé ñëlal nañu ko téral nañu ko moytu te suñu mëne jël nguur ga tax ñu jox ko ko duñu ko ay jour rek da yalla defal ci lañu ñëw nak duñu ñëwé ñi sétlu ko sétlu ay jikom gis ko muy nit ku yiw yu bari ñu sétlu ko wala tok ak ba delu ci ñu la di dajalo daan ni legi lamane ndaw nañu ko ci nguur bi jox ko ñu la di koy defal jall bu reuy da do di ñu nan di wa tok ci jall bi jall bobu ñu ko jëkke jallé ci walo ñu jël ndiajan sét ko fa defal ko lañ koy defal ko maxé daal di koy jël nak fal ko buru mu nekk fa legi assemblée nationale bi ni ko yott ni manam article numu joom numu tudé di conseil constitutionnel bi ni ko yott di teb ak bawor moy ni sant diaw motax bu barak ma sanalé ñom ñoy téy nguur bi joom ñetti fan ñoy ndib la wax ñi wara tan ñu tan jikko yi tan juddu yi tan lepp doora ñew fal la legi nak Abou Bakar Ben ki nga xamni mom moy di doom ja nak rakka ja barka bu ba mu magge ba yag nak ñu dégg ni amna genn goné kat nek ci Amadou mi fi labé won dem ñi dafa ni déna déwul feñ na ca walu ba ci difa la légui ca walu yaayam Fatima ta sall yi ko ak yoy yep ñu daal di yabal rakka ja nak rakka ja daal di ñew mu recevoir ko ñi dafa ni won sa ndiajan bu ñew daf koy ray ndax limu bañom ci bu jullu ndiajan ni ko man duma la ray ndax no bokk ndey yow innocent nga defo ci dara bi mu toggé ba fofu nak ndiajan ni ko légui man dama lay bayé nguur bi fi nga ñoo togal ma fi ci la ndiajan gardaayo walu nak jël barke bo samp ko fa mo jëkka nekk barak bo jëgi ñu naan barak ci walu turu barak mi ngi joge ci turu barka bo barka bo momu jaraku ndiajan motax ñi soto ci mom ñepp ñu di leen woyé barak ku fi falu ñun la tay yow yaagi barak bo lolu moy indi turu barak ndiajan gardaay ñew ci jolof sant fa dekk bu ñuy wax ndiajan sa bouche fofu la yag ba ay system nekk fa ba nañ fa joge sant fa nga xamni modi cieng ba nañ fa joge sant fi nga xamni modi linguer ba nañ fa joge sant fi nga xam modi war xox ba ñing fa joge sant fi nga xamni modi yangel ñoo ñepp ñu ngi soto won ci ndiajan legi ñi sant mbot ñoo ñu ngi sétu ci barke bo ndax barke bo momu mom lañu may Fatuma Yumayga mi nga xamanteni mom moy sétu Mariam Oumoul Bani la ndax Fatuma Yumayga ak Tapos bi Yumayga ak Lafay bi Yumayga ñoñu Aram Bakar mo leen jël Aram Bakar ñoy mom la wax ak Laliya Boubacar ñom ñoy sœuru ñom ñoy sœuru Ndiadiam Ndiaye ñom Mariam Oumoul Bani la mo leen jël légi nak Fatuma Yumayga meñu lañu may barke bu mu am ci Amadou Fatuma ñu tuddé ko Ndiadiam Ndiaye don na barago walo Amadou Fatuma ak ki ñu tuddé ci Barak Tiakin ñu mu tuddé ci Amadou Fatuma ak Barak Tiakambar ak ak Arab Diegen Mbodj mo mo jur logari moy neegu logar bi ci walo motax ñuy wax lolu légui Barak Tiakambar mom motax jigen bu ñuy wax Kondo Jemba momu ci ñi joge won sin andon ak Mam Fatine bi ñom moy Mamou Diossi mu ñew tamit Kadior ñu may ko fa ki nga xamanteni mom modi Yassine Tanor Dieng mu am ci dom muy Tañ Yassine koku mom moy Mamou Tejé gi motax ñet ci neeg yoy ñoy falu ci walo Logar Dios ak Tejé bo bokku ci ñet ci neeg yoy Santo Mbodj do nekk barabu walo lolu mbir ya fofu la jégué non la mbir mi démé ñoom ñi sen
Allahu Akbar
barka bo ak Ndiadiam Ndiaye ño bokk ben nday
ana
ko leer
nañ
nañ
cey way cey sék
yalla fay la yaara
ma cey sék
waaw
Marik ki profay barka bo num tudon
Al Mubarak Bun Jakko
mom lañ da Marik
non Al Mubarak Bun Jakko Al Mubarak Bun Jakko wa mom la mom lañ wax
mbari mbodj
moy mbari bo moy barke bo moy mbari bo mom wa moy mbari bo moy barke bo
mom
Al Mubarak
mom mbodj mom mo jup barke bo
non barke bo wa mom Al Mubarak Bun Jakko moko jur Al Mubarak Bun Jakko bobu nak wala ci dal nañ ko woyé mbari xam nga sen makhalija mo setul won dafa melni rek comme par exemple Cheikh Chamsidine mamu ñi santi ci xam nga nar la won waye halfulare dañ ko daan wax jamsi di moy jamsi waye jamsi di la tud dafa melni ñun sunu mam rek samba nor jamsi nur la tud waye bo demel nar ak wala ñi dañ koy wax samba nor hajori ñoko daan wax samba nar mom moy sunu mam mak mu ñom moju bo mom moy mamu ñom señ babakar motax ngay jégg ñi wax ali goy ñu sel samba nar waye ci wu ñu samba nar sax samba nor la waye samba nor yi turu jëg moy jamsi nur waaw
Mbarik bo lañ dan wax Mbarik moy Abdul Takor ko bana ka dang ko waxati
wa Al Mubarak Bun Jakko xam nga bobu ñooñu wala
lañ lañ la woy
Mbarik
wa Mbarik bo la
wa Mbarik wa Mbarik dañ ko dam non nan Mbarik mo jël barke bo wa mo jël barke bo wa moy Mbarik bo wa mi ngi non Mbarik bo mom moy barke bo legi nak bo joji mom lañ dam di wax mbot mom mo soppé ko non bañuy wax mbot non la ko mom ak jajan ñepp ñoo bokk ndey Fatoumata Sall leen jur Fatoumata Sall nak labran abran tor abran eli banna moko jur abran eli banna ali eli banna musa eli banna aissatu eli banna kumba eli banna ñu tuddi ñooñu ñoo bokk ndey bay ak umar eli banna mo jur metti omar mo gaday fuute ñew ka jor fekk damel major fatim golle mom moy mamu ñom jemba war sall ñi ñom légui nak Ali Eli Banda mom mo gadda yon dem Kadior xex fa bour bu ñuy wax Mbegandour Ali Eli Banda mom moy mamu Macky Sall ndax Macky Sall Amadou Abdoul Boudi Yawki Samba Ahmed Ahmed Ali Eli Banda
waaw
modi bo
ni ngi non
maniko ni ngi non
waaw légui Omar
Man nga ñew fasté.
Moy sama numéro 6463688 3499 Modi,